Алдын ашу дүйшәмбе күн, кешке сағат 8-ні көрсәте барлық сағатларда вақытына. Бүрлер мен бейл программ сәлеген ұтарда старт ола. Бірі қабірейф, Алмазы ғылмет дейін атқан Айвас Садыров. Бүгін біздің үшер құрбаны бүрлер мен бейл программасының етмесіне әләккен Куян баласы деп әйтейік. Салават Фатхы, Айдар Ғали...
Рамир Сабиров.
Рамир Сабиров. Мен әйтті. Бұл үш ұратта да біразына үтіп алыға тұрыштық. Біз үшін кейінек дегенде, Данирның бір әйткен фикірі менің қаман башта. Мен әлі енді қалық қара вақыт деген Данир етіп қарамын. Мен әміне мен ойнаған актерлар, мен ойнаған артистлар образлары білен қарайлар. Мен бей Данир, мен бей Данир Сабиров. Бүгін бір шылма, Bu bizim programın başında gana şayarıydı. Kiş devamında senin ismini, senin uzun bilen aralaşırız. Lakin aralaşırız sana. Aşar mı, aşamaz mı olmasın? Vakit bu sefer.
Eşne Allah'ı Rahman ve Rahim.
Var. Tapşırılığın var bir neşe kağıdası bizden. Yani kağıdalarını tapşırı iki saat devamında ötürge gerek. Anan bir neşesi, sen bizge iki saat devamında karanzi telefonunu aviyarejimine koyup tapşırıp koyuğa atış. İki saat boyu sen telefonundan nakırın kalacaksın.
Aviyarejimine koyayım hali.
Telefonun markasını da biz ayıtı bozuyuk. Sonu bulmağın markalı iPhone. Biz barlıktı
diyoruz. Hatından kolgan.
Hatındasın o suyundu.
Yok, hazır... Тағында сұңырағы шықты бүтінді.
Мен
негіздер дұрысын айтам, мен техника артынан қуымын, маған білмеймін. Но оңлауым шақатын айткен, тағыда яқшырағы шыққан дейді. Но әліге, айтам, балғанына Аллаға шыққан.
Қатында бар мол, Марка?
Қатында алтыншысы ма өнді?
Әй, алтыншысы.
Қа, жерінші шықты мәні жек?
Алтыншы
әс.
Мені...
Супер
дигән. 2 сәгатькә телефоныбызда шулайык. Икенче кагыйдә 2 сәгат дәвамында без сиңа нинди генә сорау бергән шартта син һәрбер сорауга төгәл һәм тулы җавап бергә тиеш. Бу 2 өченчесе безгә син 2 сәгать дәвамында бер сорау да бирә алмыйсың. Һәм менә нинди генә сорау бергән шартта да син безгә укырга һәм ашланырга тиеш түгел менә сиңа кагаз, менә сиңа калам, хәзер менә әйбәтләп радио тыңлаучыларга ишетүләргә китеп укыйсың башта. Башта оқисың. Аннан соң қол қоясың да бізге тапсырасың.
Қая келдім мен, қара әлі.
Тоқтар радиосы, бөлдер білем бейу.
Мында менің есімден yazып та қойғандар біледі. Мен Сабиров Данир.
Мына оқы,
сәнгат етіп. Мен Сабиров Данир Исламбай ұлы бүгін бөрелерінің құрбаны боларақ тантаналы рәуіште. Бөрелерінің өзлеріне тілім көп бүгін қышытса да сұрау бермеске. Әйбәт сіздің жігіттер. Әлімтә шарасын кәрәзлі телефонымны сындырып, бүрілерге беріп қоярға. Асын өтеді мен.
Башқардың айы.
Һәм иң мөһиме бүреләрне һәр бер сорауына җавап бирергә һәм үпкәләтмәскә,
үпкәләтмәскә,
миңа үпкәләмәскә, ашуланмаска. Мен уйлаган идем, үпкәләтмәскә сезне һәм ашуланмаска. Үземә үпкәләмәскә һәм ашуланмаска кирәк. Он титәм дигән.
Имза
датасын куйсаң да була.
Имзасын гына куйым әле.
Әрі бізге әдіңіз мәхеті. Әйе, біз мұна документалары өште тіркедік, әм сен шушы қағайдалардан бір үк пайпыла алмайсың.
Ишікні бекледік. Ишікні
бекледік. Ишікні бекледік, сонда көрі шығып қашу тұрында ойламады. Түрлі уақыт болыр, түрлі қал болыр. Сен біздің программаға келіп кірір алдыңдан ғана, мұна 40 минуттілік, жаңа Софилі мұна шиғаттағы түбендегі фотографиясын орнаштырды. Мұнда отырасың сен, мұнда отыра Инна Софилі, мұнда отыра Роберт Халилов. Мұна қазір оқиында тапшырымын. Данир Сабиров әм Роберт Халилов білен отырып қапқалап шейлеп алды қалды. Мұна қарауызығыз?
Мен көрдім.
Қапқалап, демек бізге қазір сен келекелешке кейфің сенің шәбейді, елмайып тұрасың, шабыш қалтылар көбік. Қапқалап деген сіз астында неңдей мәғіне салған Илна Сафилин, сен бұл қаққа жауашық мұтырды әлі.
Сөрен солай.
Кімкі мұнда, шыннан да.
Мен сұрау бермейм, ләкен сұрауға сұрау білін жауап бері аламдыр біз. Илназан сұрағызамыз, бұл жазған біз.
Yok, ben İlnaz'ın sıralı sırarız. Lakin bu işrakta senin komentarin. Şuşu, tıkı, iş kişi gasa Brazili. Deva tala bu fotoğrafi siz bunda iş yol.
Aya.
Demek, bizge bardık.
Bu, sen o şuşu... Bu meydan kanalının siyomkası bara idi. Min kildim. Onda əli bütün kişilerini çürgen vaqıtta. Bu buldu Dubai'da. Onda Irak Tugul Buri restoranı.
Bugün buldu bu.
Bugün buldu bu. Əli buldu bu. İki saat ilik degendey. Barlıq olu baruşlarga siz buna siz. Olu baruşi şigitler tuylar alıp barası. Sizge o zir yakın tanışıydı. Degerek de Buri restoranı. Ve şunda indi VIP yurtta siyomkalar bara idi. Uzakka susuldu da bu. Min eytem, min de kopkalap İlnaz'a. Қапқалап деп айтуым енді бұл әр кіші өзін шағынды, әр бір жерде түрлі диалект. Бізде Ознақай егітлері, Ознақай халқы ғымнан қапқалап алыны урысча әйткәндә перекусить дигәнне аңлата. Киттек шунда мин төгәл әйтеп бирә алам нәрсәләр башладык әле без.
Әйдәле, меню.
Сафиулем белән икебез салам алдык.
Так.
Цезар алдык.
Ага.
Әле ул бездә әле җитшергә тиеш икән нигә?
Юк,
без мин сорап киттем, Эдуард дигән дә директор. Эдуард мен әйтәм, без китәләрбезме ашарга дигән. Китә аласыз диде инде. Түкә бик озак калмагыз, берәр сәгатьтән синең съемкаң башлана. Ярар дидем, китеп бардым да. Заказ биргәнгә 15 минутына үтә, үзегез белән ресторанда ярты сәгатьтән китерәләр. 15 минутына үтә дигәндә уже чакыралар. Давай ди, чөрегә.
Ашарга өлгермәдең син?
Ашарга, юк, барыбер үземнекен әйттем инде.
Менә бу, Данир, аңлашыла, син хәзер рәхәтләнеп тәмлә, бөтен процессын ничә итеп хәтта ашкалганларның эшкәртелүе турында да сөйләргә мөмкин. Ләкин безгә ул кызык түгел, ахырдан түләгәндә ничек эшләдегез сез? Гадәттә менә шулай утырганда теге кайбер артистларның шундый матур гадәтләре бар. Ничектер эштән киткән булып, кимнәр менә дә
чакыралар,
съемкага барасы бар. Мен шалтыраттылар дигән булып, ахыр чиктә кем шотны түләде?
Ахыр чиктә мин алдым да 1300 тирәсе иде шот.
Так.
Мин әйтәм,
Мәйнас түләдем.
Мәйнас, мин катып
калдым. Андый уй булды. Но все-таки үзем түләдем дә, Илназ инде ул бик культурный җигит. Данир, мин сине бер татар пати үткәрәм. Мин сине шунда кунак итермен.
Аңладыңызмы? Илназ әле бушка сыйланган да, әле шул вакытта теге бушка килеп җырлап китергә мөмкинлек дә теге. Анда да үзенең
коммерция.
Молодец ты меня, бик акыллы егет.
Бик.
Бик
культурный. Син түләдем. Син түләдем. Син мактанышыкмы әйтәсең?
Мактанышык. Мин үзем турыда әйтә алмыйм, бәлкем урыны-урыны белән мактанамдыр да бәлки. Хәзер дә бездә мин түләдем дип мактанып.
Менә шулай әйтүе без ие.
Димәк,
аңа кайтырбыз бәлки Блицка күчәбез. Аннан соң без кайтырбыз мактану, мактанмау, һәм инде башка сорауларга.
Блиц, Блицкрик дип аталау, бри Кадыр Ифтаровна уйлап табылган атама, ул аның татарчасында тәкъдим итә.
Блиц кычкыру.
Шуңа күрә...
Ул таба инде, ул малайз деген.
Бу очракта сөйләп без нидер...
Ухтучылар кәнсе ярды.
Адекват җаваплар көтмибез, хәтта таләпте әйтмибез. Киресенчә, безнең сорауларыбыз да мәгънәсез, синең җавабың да шуның кадәр, хәтта безнең сорауларга караганда мәгънәсезрәк яңгырарга тиеш.
Никадәр сорау мәгънәсез булса, җавап шуның кадәр мәгънәсез булса, мәгънәсезрәк булса, як шуның кадәр дәрәҗәдә яхшырак була.
Менә аны булдыра алмамын мин.
Импровизацияны кушарак кирәк монда хәзер яхшылап.
Хәзер син шушы сорауларның яңгырашы барышында аңларсың дип ышанып калабыз. Димәк, менә беренче сорау. Урамда йөрүче таксы нинди машина сата?
Беренче уй башка килде, әстәгъфирулла, аңламадым бер нәрсә дә дип.
Так, сорауга бары бер дә.
Урамда йөрүче
таксы. Таксы эт ул.
Әйе,
буйлы.
Нинди машина сата?
Миңа калса озынча эт булгач лимузин.
Лимузин. Әйбәт вариант, әйбәт вариант. Кайбер эшендә син фантазияга бирелеп китеп, да, теге...
Ничә сумга сата,
ничә сумга
сата, лимузин, линкольн лимузина, искейнде ул, бер 18 еллык, ясалган, отделанный, шул ук вакытта ни битый, ни крашеный, ни перевертыш, без пробега по России. Менә шундый
лимузин. Ярый, менә уңышлыгына бара, икенче сорауга чыгып бара.
Тайлак ваннада нинди бию бию була?
Сәй таныш инде монда.
Тайлак ваннада нинди бию бию була? Ваннаны юеш, анда таяк.
Фигурная ча-ча-ча.
Фигурная ча-ча-ча. Бу синең репертуардан
бар. Ой, бу шуасың да, затны селкетәсең дә инде, билеңне рәхәтләнеп әйләндерәсең.
Тау кулларны күтәрәсең.
Кулларны күтәрсәң, наверное, анда уже тайгак ванны булган жыгыларга туры килет. Күтәрп равновес, баланс тутырга кирәк.
Синең практикада булган биюме бу? Еш үзең шушы биюне башкарасың.
Еш бием мин минем теге мончага керәм дә мин. Су сибән башта тас белән идән плиткадан бит инде. Плитка сибәсен дә шул күрәсең инде шунда.
Шушы биюне репетиция сабынлап җибәрсәң тагын да әйбәт.
Сабынлап, ике бала белән бергәләп, хатын кушылганнан. Ана бөтенсен бергә төшеп җыеп китә инде.
Бу күңелле гаилә. Тегендә шор шортлагач кая салют атмыйлар.
Тегендә шортлагач кая салют атмыйлар.
Монда салют атмыйлар инде.
Монда
салют атмыйлар. Җиде кеше нигә еламый икән? Ә сигез кеше елый. Нинди ситуация туала, менә җиде кеше еламый, сигез кеше елый. Менә математикада калышты сорау.
Мин математика белән гел дус түгел инде.
Айсам геометрияга кагылышты.
Җиде, тагын бер. Җиде кеше нигә еламый, сигез кеше нигә елый?
Җиде кеше еламый, ә сигез кеше булгач нинди елый башлар?
Менә сигезенче килгәнгә тегеселәр җылый инде.
Аңлашылды.
Менә сигезенче килмәсә шарамаслар.
Сигезенчесен көткәннәр.
Җидесе күңелле булды, сигезенче килеп кушылгач кызып түгел елый башладылар.
Ашап беткән.
Әйе. Урын юк.
Урын юк.
Җә ашарга бетте.
Бунт көтерсәләр, нинди бармақтағы тырнак жырлый? Бунт көтерсәләр, нинди бармақтағы тырнак жырлый башлый? Тәңгізі, нинди бармақтағы... Нинди бармақтар бар? Бармақтар неше кесім бәне біздің кіші қолында?
Баш бармақ, шәнти бармақ, орта бармақ.
Тіре екісі?
Әне қалған екісі жырлый башлый.
Нинди жер жерде башлар?
Ой, улам, улам, нишләреңді дейіркен, қора жилегі піші, әйірәк сені күтәді.
Таңғашылды, таңғашылды. Мұнда самопиар бара башлады, сүйдәдіз.
Мақтаншы.
Мақтаншы.
Сары шеби нинди дингізді езерге ярады?
Мина қолса, сары шеби қора дингізді езерге ярады.
Қора дингізді. Ни сәбәплі дегенде ойса?
Мына қора білен сары туры келе бейді. Билайн рекламы.
Сочетание.
Билайн рекламы дия сары шын.
Улан да көрінде. Аңлашылды. Әлігі сұрауға бәлкі жауапны түгелді ерсің үшін шылай. Башың білен клавиатураға бассаң, нинди сөз языла?
Мен бүгін мұны сынап қарадым.
Әнна бір жауабын білен.
Түгел,
түгел, түгел керек. Лекін бұл баш параметрінен қарамын. Әбілінің аның башы сұндай. Матур кеңірек, аның сізді ұзындырақ болған кез, сенікі шындай өртеге ұзыншарақ қына, Данирский қына, шыңа кіре білді, үш қарифтен қай шығырған кез сенікі. Кім білген?
Геологияда яңа башылар деген китапта Данирский. Қазір бүгін болған Данирский баштары?
Башым білен клавиатуруға бассам, әтінің есімі шығар түсілі, Исламбай.
Бәлкі.
Башыға жеткен екен алайса.
Так. Қамазлар кім артынан ғайбет сатып алалар? Қамазлар.
Қамазлар, ғадетті білен де мен анышын, кіз рацию білен кіл ерей бізді дейді. Дәлнабойшықлар олар ауыррақ ұстаң, үшінші итаж мат білен әрләп қалалар жеңіл машиналарына енді.
Демек, ғайбет, ғайбет, енді ғайбет ол? Бұл тергеп қалу сұрғы бір әйбір, әмін ғайбет керек, ғайбет.
Ғайбет, олар ғайбетті бұдырыс мекәнен, закон нафсызда итірге яраталар.
Йоқ, мұна, кім артымдан ғайбет саталар? Мұна, сен әттің бе, жеңіл башының артымдан сұғып қалар, тергеп қалар, аңыса аңлашыла. Сұрау, нұң мәғнәсе кеншіде. Ненде ғайбет? Нәрсеге ғайбет? Сұғып түгіл, ғайбет тұрында сіз бар. Ұзып кетесің да сен олар мәйтік? Олар ғайбет сейді башлы.
Ненде? Ненде ғайбет?
Нәрсе тұрында дейді. Бұл менің нәрсе башқа келер. Нешік олар айтылар түгіл, нәрсе менің башқа келер деп жауап берге дейшінді мен айна.
Әйе.
Ғайбет қатынлары тұрында дейді.
Қатынлар.
Қатынлар дейді. Қатынлар дейді. Жеңіл башынасын біте де.
Мұның бит шәп өтіп кетті қалай, шәп қатын еді. Наверно, шәп қатын отырған бір машинада. Эх,
өтіп
гастролировал.
Яки. Ах, менің қатынымдан деп машина болғанбыз. Ол да шайырған болар еді.
Өтіп кетмеген болса, лектіріп алар енді керегім берейін деп.
Түге, ғадетте бетінде бай қиметті машиналарда өтіп кетушілерге бір ғана фикір ояна тіге. Вади халықта на гастролировал.
Кері қайтқан жерінен неге шығып автобус тоқтатқан?
Барып басып да ол да.
Кім жазды мұны?
Бұл, мұна бұл шындай бік философский сұрау бұл. Шыңа көрі мұна фәлсафира өсті жауап береген. Тыңаптыр. Тыңаптыр. Мәңнәсін аңла. Кері қайтқан жерінен шығып, кері қайтқан жерінен неге шығып автобус тоқтатқан, барып басып да ол.
Екінші да керек.
Барып басып да ол.
Бұбек ауыр сұрау.
Бұбек шетірікілі мұнда.
Философия факультетінің оқушысы.
Филология факультетінің татар тілі оқушысы ғам бұры.
Соңғы дейін алам ба?
Ол да ол.
Да ол мұнда алам? Бұран мәғнәсінде мәң?
Ол да стәлді бір елі.
Кере қайтқан жерінен неге шығып автобус тұқтатқан барып басып та ол?
Мен бұлай деймін.
Айын.
Айт.
Қаядыр телефонын қалдырған, барып алырға керек, барып жеткәш есіне түшкен, барып басқанда ол, анаңыз сатын телефон қалған қаядыр, барып табырға керек деп, шоңа автобус тоқтатырға болған.
Маладес, не? Сен бек керек едің күлі жауаптан, лекен ақырдан жеттір ұзымның ғайыбыны танып, кері қайтты. Маладес. Отырау.
Электр бағанасы түшкен жерде кім жырлаған?
Решат Фазлы Ахмет.
Неге? Неге
Решат? Ну ладно. Решат Аңарда қарбағы 220.
Анда қайбағы 320 да
болады. Электровенник. Яры, сен, Данияр, әлігі біздің бірімі бізінің бірінші иң ауыр биремне оңашлы үтеп чыксаң, сеңа без виза беребез, алга таба безнең программада теге үтергә мөмкинлек бар. Әлегә бүленеп алырбыз без коммерцияле паузага, аннан соң дәвам итәбез. Бүреләр белән программасы дәвам итә алга таба. Әбри Кабриев, Алмаз Галмединов, Айва Садыров үз урыннарында һәм Корбан ролендә бүген Данир Саверов. Данирны без күптән электрге бирибез үзебезнең үткен тырнакларыбыз астына һәм ниһаять ул бүген килеп җитте. Әлегә программа башланып кына китә. Шәкерә Данир әзер булып тор. Бәлки кайбер сораулар сиңа ошап та бирер. Шулай дип сорыйм. Ләкин әйдә без бүген ашыктан ашык сөйләшик һәм сиңа хәтта үзеңнең берәр хатаңны, берәр гаебеңне алдан ук фаш итү мөмкинлеген бирик. Эш шунда, без син турада да сені өйрәндек, синең интервью, синең кайчандыр әйткән сүзләреңне исәпкә алдык, синең дусларыңның, танышларыңның, хәтта гаиләңнән синең турада да сие җыйдык. Шуңа күрә син бездән бер нәрсә яшерә алмыйсың, синең барлык кыңгыр эшләрең
ФСБ-да утыргансың
аңда. Бүген
алар белән дә очрашкан бармы, кстати?
Бар мыни?
Әйе.
Менә бәлки җиңелрәк тә булыр, шуңа күрә безнең белән аралашу. Без синең турында барысын да беләбез диясебез килә. Шуңа күрә әлбәттә инде илгән башны кылыч кисми дигән бәрәне искә алсак, син үзең хәзер берәр эшләгән гынахыңны үз исемеңнән әйтсәң, шуңа җиңелрәк булар. Без сиңа бер плюс куярбыз. Без сине кеше алдында оятка калдырганчы үзең алдан ук әйтсәң, бу синең бәлки бераз гына теге тормышыңны җиңеләйтер.
Юк, хәтта менә бер гынахыңны монда язып та җибәргәннәр. СМС белән. Менә пока кормичатыр.
Алдан ук әйтегез, мин гынахымны хәзер эзләп карап торам. Алар күп бит мине.
Менә шуның берәрсен,
ачып салырга вакыт җитте.
Үзем, үз теләгем.
Шушы кылган гынахың өчен гафу үтенә аласың. Белмим, хис кичерешләреңне чыгарып сала аласың. Нинди начарлык эшләгәнсең, бәлкем берәрсен үпкәләткәнсеңдер, бәлкем берәр урлагансыңдыр, ваткансың,
шимергәнсеңдер, алып торгансың.
Алдалагансың.
Кем белгән инде, алдау күп тә шул далаганда бардыр инде. Тормыш булгач төрле хәлләр булар.
Бер дә идеал түгел.
Шуңа күрә әйдәгез, менә кылган гынахларның дөресен сез беләсез бит инде.
Шуңа. Юк, бу ишракта
бу. Синдә яхшырагын без белмибез, барыбыз.
Кем белгән.
Шуңа күрә үзең әйтсәң уңайлырак булар. Ишлы очная ставка, ишлы кую. Рубрикасы бу. Син монда әйтергә тиеш.
Аха.
Әйе, барыбыз әйтергә тиеш. Без сезгә ярдәм итеп җибәрәбез. Узган атнада Үзләрендә Булат Нигматуллин үзенең кибеткә кергәч, теге җывач курлавын сөйләде. Ул шундый гадәте бар икән аның. Керә дә теге
җывач курлады. Мин алайса үкенәм, алай дигәндә, минем абонемент бар бассейнга. Ул сәгать 4-кә хәтле кенә. Ярый, ул абонентны сукырга, укыенырга.
Көндезге 4-кә мәй, теге 4-кә кадәр.
Көндезге кичке 4-кә хәтле. Кешке дүрткә хаттык. Һәм ул понедельник, вторник, среда, четверг, пятница гына. А безнең бүген дүшәмбеме, ялгышмасам?
Әйе.
Өченче көн бардым мин Сукыйнага, ул шимбә көнне
эшләмәй.
Дистым вот итми, но мин аны толып китеп биргәнмен барыбер. Алар карап тормышы миңа номерокны биреп, рәхәтләнеп су куенып чыктым инде.
Бушка булып чыга.
Бушка булып чыкты. Әйе, шуның өчен әзрәк үкенеп алдым.
Юк, син аны толып
китеп. Бер-ике яктан шартландым да инде малай.
Син аны толып киттем дисең. Монда бит мен сине теге аны үзең урышлап әйтәсең, карысын эшләбәгәнсең. Сен аны мәкрәләп.
Мен аны алгачты белдем.
Әйтмәдем,
мин барып әйтәм.
Күп мотырайдан да, күп мотырайдан да.
Разовый посещение анда ялгыш.
Шинбә көн ял көнне кыйбат трактора.
Кыйбат трактора, әй, булай 150 иде.
Аха, булай күпме булырга тиеш?
Кем белгән инде? Белмим. Шуңа мин гомумән түләп йөрергә ярамый.
200 дип әйтегем. Шушы 200 сумнан садака әйтеп кайтардым. Мин үкенәм дисең, ә?
Үкенәм хәзер.
Нишләдең соң шушы? Ул бит инде хәләл булмаган рәвештә син кергәнсең булып чыга,
әйме? Акага нәрсә эшләдем, кайтып хатынга гына сөйләдем.
Мактандың.
Әйе. Синнән чыгар инде.
2 сумлык садака да ясамадың, кемгәдер икенче көнне килеп акчасын түләмәдең дә.
Юк, әле бармаган.
Җыйнасың?
Җыйнмыйм да.
Җыйнмыйсың да.
Да.
Хәләвәне яратасың.
Хәләвәне яратам.
Ә менә шул акча мәсьәләсендә, ярый, акча мәсьәләсенә кереп киткәнбез икән, кайчанда булса концертларда син бит инде зур группа тотасың, кемгәдер акча бирмичә калдырган вакытың булдымы? Бәлки. Ышандырып.
Без соңгы концерттан саксофонистка түләмәгәнбез икән әле.
Онытылып китеп.
Онытылып китеп. Дөресрәге ул үзе килмәде. Мин гомумән акчаны бирәм, үзләре килеп алсалар. Дөресенә керә хәзер мин бирмим инде акчаны. Хәзер акча белән безнең хатын эш итә. Ростоксафани салмешип калган акчасын өзү салтыратып, зарплатаны бергансың экен, бир ошо Рафистин бүтүнчөсүнө мен гана бермей калгансың деген.
Жакшы болашагы калган.
Болашагы эле. Булай Аллага шүгүр, группага келгенде бирсинде калдырган жок, бир койшанда. Булган бар минуска концерттер ул не? Нерселе? Онуттум кара сөзүн теге. Ну, көбүсү айтылар, гел менин толу заллар, гел толу заллар бүтүн жерде деп. Бул фантастик.
Буялган, буялган.
Аллага шүгүр, көп жерде тулу, но тулмаган заллар да болду. Хатта группага жеткирлик зарплата да булмаган.
Бюджет
жетерлик күндөрдө, жетмеслик күндөрдө болду, анда да барыбар инде мен сүйлөп калам деп
айткан. Жок, мен бул шаракка сенден кеткен эдим, билесиңби, түбөндөгү жооп деге, түйлөргө жыйнасыңбы, барып бирге жыйнасыңбы, деге бассейнга деге. Жок, жыйнмайм да дедин, мында да деге. Сыктафанистка түйлөргө түйлөйсүңбү? Жок, жыйнмайм да.
Жок, эсе сыктафанистан да шыя жыйсы бар бит.
Жок, а мага бирөө бергене кызык, сен теге килмесеңер, сурамасалар, бир акчаны төлөйм дедим, шо
биз. Аллага шүгүр.
Тилек кылайын деп. Сали Аллага шүгүр деп.
Күчү битинде теге иштеген, иштеген, сенин концертиңде катнашкан, һәм ул тагын әле барып, тагын акча да сурап жерге.
Мен хаттабасым да сөйләп куйдым, мен
аны. Ул айберне мин үзем яратмыйм, чөнки аның белән мин еш эләккәнем бар. Барып чыгып ялтыйсың да,
әйе, тагын
әйе.
Менә син бит бүген безнең студиягә да үзең рәкилмәдең. Роберт Халилов исемле бик талантлы, синең группаңда шыгышы баянчы егет. Ул да менә калса булай гына килмәгән, синең артта менә бүгенге көнгә кадәр хәтта радиога кадәр килде. Аңа да бер нәрсә биреп бетермәдем дә. Ул да бит әле.
Киресенчә, Роберт безнең инде ул минем гармончым гана түгел. Мен аны былай дейм. Минем хатымның икенче мужыгы. Ул минем балаларны да иртә гимнастика алып бара, алып кайта. Водитель дә булды.
Димәк, син булмаганда иң беренче чиратта хатын янында пайда була торган ират дип әйтик
без, әйеме?
Дөрес нәйсә.
Дөрес шулай.
Уйлар килмейме?
Хатын да бик килә. Мен аны чыгарырга менә уйламаска тырышам. Аннан икенче яктан Робертны жәлләп та куям. Все-таки минем дус хатын жалкы что ли мен әйтәм.
Ә синең соңгы
сәләтле булсыннар.
Соң бу ике бала бит әле синең, ике бала. Ике бала бит.
Ике бала.
Икенчесе кем әле?
Икенчесе дә бала.
Икенчесе дә бала. Кыз бит әле.
Кыз.
Робертка ашаш якларын сизмисең аны?
Баянга тартылмый.
Баянга тартылмый, үрелмиймин.
Балай баян уйнаганда Роберт бездә еш кына баян уйный.
Шулай дип
атыр. Ярата. Баян уйнаганда биергә ярата. Уйнарга тартылмый әле.
Аңлашылды. Хәзер инде килгән хәбәрне фаш итсәк булады.
Бер сорау килде 65 номердан. Хәерле кич, күптән түгел Алексеевскийда Данир Сабиров концертын куеп бетермәгән диләр. Ник алай халык үпкәләгән? Исемен язмаган.
Куеп бетермәгән дип әйтә алмыйм, чөнки куеп бетердек без анда. Алексеевскийга килгәндә мин бераз үпкәләдем ул халыкка.
Да, үзем үпкәләдем.
Үзем үпкәләдем, чөнки былтыр анда 300лек зал. Былтыр 200, мин ул бит популярлыктан тулдыгы ни җигитләр. Сизеп әйтәм. Мәшәкатькә тиз өйрәнәсең. Мәшәкатькә тиз өйрәнәсең. Хорошему быстро привыкаешь. Иранган мен хәзер Татарстанда әлегә тиге буш заллар булмады. Мен тулы Алексеевскийдә былтыр 200 булган иде. 300 зал 200 кеше булды. Мен мәйдан хатынга хатын администратор, син эшләмәгәнсең димәк мен дигән. Син эшләмәгәнсең. Нишләп әйтәм монда мен әйтәм. 200 генә кеше мен әйтәм. 200 кеше дә кеше дип хатын мине җиргә төшереп, давай барасың диде. Эшләп кайтты алар. Быел рекорд, 100 кеше дә юк иде.
Димәк, туктале, нигә монда
башта уй булды, хәзер кассир шалтырата. Энем киләсеңме? Күп артистлар безгә килмәде ди. Хотя бы син кил, берсе дә килмәде. Киләм дигәннәрнең берсе дә килмәде ди.
Шул 100 кешегә инде.
А?
100 кешегә.
Алар да 100 дә юк иде бугай. Зинһар син кил инде ди. Хәзер мин инде мин орган ием, нишә концертлар рәттән. Орган булай да, булай да әле Миләүшәгә әйткән ием, хатынга әйткән ием. Рәттән күп итеп тыкма мен әйтәм теге. Сават абыйның әйткән сүзе бар. Сиғ де заработыш, не заработыш. Әлі сәләмәтлеген қарау, біз сәләмәтлеккә дә бәрәшін. Біз бардық. Минем дуслар, бір қойшамда концертінің кеміткенім юк. Онда бар алмады біздің, бәлкі, шоңа кеміткені, жыршы қыз бар алмады. Татар барды, барды.
Фәриде.
Әйе, Фәриде барды. Ни үшін анда бір жыр болмады, медляк болмады. Ни юк, световик юк. Световик болып отырды, вахтер апа. Утты сөндіре білі, утты яндыра білі.
Дежурный свет
дигән. Менә туктам, монда аңлашыла. Син кадәр ситуацияны аңлар дәрәҗәдә ачтың. Ситуация ничек, егетләр? Үзегез шаһит булып торасыз. Мин үпкәләдем, мин үпкәләдем ди. Кеше килмәгәнгә монда кеше килмәгәнгә
килгән тамашачына гаебе юк, шуңа бардым.
Нигә үпкәләргә халыкка? Халык бит шуннан да дөрес әйтәсең, килмәгән халыкның килгән халыкның гаебе юк. Ә син үпкәләп ятасың. Ничек бу нишләп әле? Тиге фиш малар сиңа килергә, алар каршында синең башында аларның бер
әллә син үзеңне супер бердән бер йолдыз кебек кабул итәсеңме?
Әй, шулай итәм дә башта, әйме? Менә минем эчтә 2 ни утыра. 2 бер дурак утыра дип әйтәм. Берсе мактана,
Aha.
Берсе тегесен хурлый, тегесе тегесен маттый. Менә талашып утыралар алар. Берсе әйтә, син йолдыз, Данир, молодец, булдырасың, ди. Икенчесе әйтә, син беркем түгел, ди. Ашнисты, син монда булмаган талантың белән тамашачы җыеп йөрисең, шуңа шатлана. Икесе талашалар алар, ә мин дурак кебек шуларны күзәтеп утырам.
Ә шул ук вакытта, син дигән орган идем дисең, син артист кеше. Артист кеше миңа калса, әгәр дә концертларын куйган икән, монда теге үзенең оруына сылтарга тиеш түгел. Монда халыкның бер ни гаебе юк, синең концертың куелган, ул утвержденный. Һәм син монда көннәрдән бер көнне, син димәк, әгәр дә шулай фикерләсәң, көннәрдән бер көнне син, мин бүген ардым, мин бу барып тормам, монда кеше дә җыелмый дип, димәк, куйган концертыңа да барбаска мөмкинсең дигән фикер уяна. Син шулай дип сөйләшкәч. Шулай бу юкмы бу? Әле үзе әйттем, мин орган да идем.
Орган да идем.
Син болай дисең, мин орган да идем, кеше дә җыелып, әле таң кичкә генә сәләп булган булса,
мин бардым. Әмма дә ләкин
бар. Әнигә алайса үпкәләдем дигән фикер чыкты. Нәрсәгә үпкәләдем?
Әнигә син?
Мин болай дидем.
Кеше тутыкмаш бер митләкне җырламадым. Син
аша бит булмаганга. Мин яратмыйм куелмаса. Менә мәсәлән, мин яратам, әгәр дә куелган икән. Концерт куелырга тиеш, аңлыйсызмы? Бухты барахты эшләнгәнне яратмыйм мин. Ә болай да бара буларга дигәнне яратмыйм. Ул җитди җыр, фәлсәфи җыр. Анда ут булырга тиеш, яхшы ут булырга тиеш. Пушка алып торырга тиеш. Менә шунда гына тамашачының күңелен уятып була. Ә болай теге тамашачы, эй ходай, ник тотынды инде бу җырга? Ну, анда ул атмосфераны тудырырлык.
Димәк, берәр авылга Данил Сабирович чакырсалар, теге әйтик, авылга яратып чакыр алар да ул утырып киләләр.
Ләкин концертларга куймыйсың.
Димәк, ярты концертка куймыйсың. Монда ут булмады, мин теге тиешенчә эш җырлы җырлы.
Юк, мин анда үткән, менә нәрсә үтәчәк, шулай берләрне куячакмын.
Теге бер куйган әйберен. Ә кеше сиңа яңа программа карарга килә. Ә син үткән әйберен куясың.
Куйган әйберен түгел, ничек яңаларын куям.
Үткәнне дисе бит. Димәк, концертың кыскарачак.
Юк, нәрсә бара инде шул
сәхнәгә. Кай вакытта әле аның кыска булуы әйбәтрәк. Инде кай вакытта әйтәләр. Лучше не докормить, чем перекормить дип әйтәләр.
Ләкин бит синең бу программаң төзелгән, һәм шуннан да синең программага инде Казан әйтик, Күрштегән районында шул 300 сумга шул 500 сумга шул бәясен түгел әйтә алмыйм. Син куйдың тулы программа, һәм икенче теге монда бит әле бәя дигән әйбер бар. Ул 300 сум түләгән, аның карасы килә 15 номер. Димәк, син шул 300 сум түләгән кешенең икенче авылда куйырган кисең 15 кенә номер. Монда бит теге
хөрмәт, тамашачыга хөрмәтнең югалуы, килүе, ул мәсәлән, 0 дәрәҗәсенә килүе түгел. Тамашачыны хөрмәт итмәү дип санамыйсың мы синең? Концертны
хөрмәт итмәү, әгәр дә килмәү. Ә концертны кыскарту ул хөрмәт итмәү түгел.
Халык бит ул акчасын түләгән, шушы 2 сәгать яки 2 сәгать дәвамлы концерт.
280-гә куй, 20 сәгать сумын кире кайтарып чык.
Шулай иттекте без аны.
Иттегезме?
Әйе. Без бер төрле шәһәрләрдә бер төрле бәя, икенче шәһәрләрдә бер төрле. Арендада шулай уйный бит. Залдан исә бу озна кайда бер төрле бәя торыйлар миңа арендага. Әлмәттә бер төрле.
Әле алдан ук 18 номер куйырга планлаштырган концертыңда инде сәбәп аркасында 15 номер куела икән, син концерттан соң китмәгез, таралмагыз. Хәзер теге кассадан кире тагын
әйтәгез алып, Алексейский да шулай килеп тә чыкты әле ул.
Так.
Ә бу менә шул бу концертта кире кирип алды.
Алексейский да ни эшләмәде? Экран.
Тукта, монда вахтер ут юк.
Вахтер, менә мин яратмаганым нәрсә. Ул бит мин яратам, әгәр дә киләсең артистны көтеп, була бит көтеп алган җир сине. Була иттә белмәгән җир.
Әйе.
Шунда килдек. Артист килгән, әзерләнәм, үземә күрә, әзме күпме исемем бар бит инде. Концерт куярга әзерләнәм. Монда киләләр мен, энем Световикның юбилей, ул китә. Кассир тегендә билет сата, әллә сата, әллә юк дигән шундый хәл бара иде.
Монысы сезнең организацион моменттагы проблемалар. Монысына халык бер читтә гаепле түгел. Вот экран кемнеке? Кем алып килә экран?
Минеке.
Синеке. Ул эшләмәсә.
Эшләмәде. Техника подвалит яшәп торган шәһәр.
Менә эшләмәгә чыкты. Так.
Бәйтә безнең хәзер бу номер булырга тиеш ие. Ну экран эшләми. Экран эшләп киткәч күрсәтербез. Пакага икенче номер күрсәтәбез дип, Фәридән чыгарып, анда өстә аска алмашып бетте
программа. Алдадыгыз халык. mı?
He?
Oldadınız.
Oldamadım. Dişik barışmaya gittim.
İkran kusettildi mi ahırdan?
Kusettildi.
Yasaldı.
Yasaldı. İhbaların elektrisi kile birilerin bir barışık mıyım alayım?
Bir sıra birazım kilem. Münem sonlu yıllarda bir kulp künem sahnede şaşırdan, zirişlerden, iştirgat ulu kile. Danir, konsertler huy biri başlagaş, popülerlik artkaş, yıldızlık şirubilen ağırı başladı. Kulp kişiler bilen...
İzlenleşmiyor,
aralaşmıyor. Gonor kütarıldı. Uzun ellekimde kuya başladı diyen sözler var. Bana ne bir komentari biri alırsın?
Çizesin
bu kim kütarılsa da söyleyip başlıklarım. Min bulay değil. O hazırdaki şıkıp min mine vadi kişi. Bütün üsürlerinde izlenleşem. İzlen misiniz? Dilik şıkıp yürü almışsın mı dedim. Ama bunu değil. Kazık bozdu. Azına kayda bakan. Gittim ipi artırmadan. Halka kızıp ödeyim. İpi artından çıkıp gittim. En israr dayında çıkıp gittim. Çıkıp öyle bırak bak. Enim gilelim anda gilelim. Şul katlık yaratı abi seni. Kuşakladı ülkte. Maladiz. Gül şatlanıp dur abi senin işinle ilgili. Ne vadi malay. Apşiriste uysken cigit. Eydi eyteli. Kvartir aldın mısın deyindi. Aldım aldım beydem hafa. Maladiz maladiz. Hazır sıraştırdı sıraştırdı da. Ona bir 5 bin vakit udil etken mindir. Ötkendir. Gittim. Dört adım atladım. İkinci kişi şakırak. Gilelim deyim. Hey şatlan abi zeyle karşı kişi geldi falan diken valla deyiz. Hey şu bir babayı alın. Şu kattı kuana vurup. Bir yortuğa akşa bir el azıra ciddi bitmeydi bey. Zaten bu babayım da kumulun kurdu. Üçüncüsü. Az yine uytasın takım. Gel hele bana söyleşe geldi falan diken. Antı bile nazire kalasın. Hama gidip ya barıştı bunu. Kirke gidip kirdim. Takım bırakma. Ulan şimdi İrak apa. Bula bitti ki. Müslü bekleyin. Turmuşka недовольный караш белән кафа бастырайм. Эй улым, кил әле монда син. Синең дә аралашып аласлар. Ә мин инде арадым тәмам хәзер.
Эш кеше белән аралашып, уже арыган.
Уже арадым
да. Эш кеше йөзләр йөзләргә кеше. Эш кеше белән аралашкан да 5 минут Данир арган. Аһа, аңлашылды.
Вот. И шул апа, миңа инде кил әле, пожалуйста, энем дине сөйләши гәле ди. Мен тәм апа ип йортнан барам. Вакытым юк дигәнем. О, йолдызланган ди.
İyi ne?
Abi
yok.
Bu demek sen ordun bundan. İmam bile bu
tek.
Ordun. Ordun sen. Ordun
sen. Bundan arı başka ipiğe uzunluğuna halı karşına çıkmakla deyen fikir yasadın da. Hazır sen nasıl kollar çıkarsın değil mi? İpiğe yedirge. Ya bu ne? Meden nişe yıllar boyu istiradının tabi yüzü karşı bulgan.
Kalk bu da.
Filip Gürtanaslar da meyen falsa üzerine çıkıp halı arasında yürülerdir demek mi? Şu üç kişi.
Yok. Rus istiradası falan çağırıştırmıyor muydu? Şoluk bana bizim metrelerimizin altında. Halı
artistler. Halı artistler. Kirip kildi mi? Ne yapalım? İlkin gene bazarga çıkıp da, kilitke çıkıp da aralaşıp birini alıp açıp kirip git ama demek siz şimdi fikirge kildin. Bu mükünde mi? Avurga turu kileşek kişilerle aralaşırga vakitim şükmeyecek ipige çıkmaz katırışasın çıksan da kaşı
bilirsin şimdi. Yok. Kaşıvın kaşmayın. Lakin pay vakit uzakka tuktala almayın. Bula hele bir günü bazarga çıkkan iyi.
Kim bu hafta söyleyebilirsin? Bir sıra gana şöbir de biz bulunu balası var. İyinde tehdit altın mı senin?
İde vakit yakın yok benim.
Bunu haklısın Rab. Татарның сызылкында бүреләр белән бию Хәбри Хәбриев һәм Мәдинә Хайвасадыров һәм елмаеп утырырга тырышучы үзенең безгә карата нәфрәтен дип әйтик туган туып килә торган нәфрәтен ул юк түгелдер чөнки.
Эштән кызат, эштән елмая.
Әйе, ул да булса Данир Сабиров. Данир, без синең концерт өлкәсендәге кайбер махинацияларыңны хәзер кашыйта башладык. Сизәбез инде син моңа бик тә канәгать түгел. Әйдә без синең бераз гына телевизион карьераңа да кагылып-сугылып алыйк. Заманында син өч хәрефле бер телеканалда эшләдең. Айтеректер керек бүгін осы жерден қамшы ұяқтан шығып біздің бар сұрау Мазар Мединовта.
Үш қарып яңа ғасыр енді ол.
Енді үш қарып. Шул топшыруда сен алып бардың.
Франкмен деп айтик.
Әйе. Шымасын есе кеткен жылды шерек башландымалы тігілай бұлай деген сен асура бергендер енді қарып ақытта қыша. Хәм сен айткасын, йоқ алай түгіл, хәр бір шушы тапшыруға яңа номер тәләп ете башладылар деген. Білден де төбен болмасын, қызық та тамашышы да қолы итерлікті керек оларға деген. Хәр тапшыру сайын яңа номер ішіне болмай дедім. Алайша сау бол дейділер.
Китер бригасы бара, бу минем график, ризалашса калышсызлар, ризаласмасагыз юк деген бер фараз.
Йок, ул вакытта график юк әле. Әле ул вакытта башлаган мәлләр генә. Ну сөйләшү булды. Сөйләшү булды. Җитәкчеләр мине чакырып, синде әйдә ди, һәр тапшыру саен син бит инде мин. Яңа номер күрсәтергә тиешле. Мен әйтәм, яңа номер кар тапшыру саен, мен әйтәм, мен уйлап таба алмадым. Аннан киттеләр, синең нәрсә? Все, это потолок, что ли? Эй, без сине кичтерәк дип белгән идек. Син булдыра алмыйсың икән алай ди. Мен әйтәм, кар тапшыру саен юк булдыра алмам. Дилемизде. Бу, но алып барырга каршы түгел. Синең кебек алып баручылар менә моннан. Мен әйтәм, җырлар бар. Җырлаучылар менә моннан. Номер киләсе. А номер минем өчен ул
пародия инде.
Пародия, гомумән, пародия ул бит телевидение минем өчен ул ничек дип әйтим, татарча сүзен таба алмыйм, святое. Анда барсаң, анда күпме тая, изге. Күпме анда барсаң бит инде күпме тамашачы карый дигән сүз. Анда әзер барырга кирәк. Әзер продуктны күрсәтергә кирәк. Гадәттә мин номерны язсам да, иң беренче бер кашаны телевидениегә күрсәтергә бармыйм. Мин аны башта күрсәтеп карыйм тамашачыларга. Кайсы җире үтә, кайсы җире үтми, аларны чистарткач, чистартылгач, әзер продуктны гына алып киләм телевизорга.
Аңлашылды. Димәк, Алексеевскада кеше җыелмау сәбәпле номерларны кисеп калдыру ул нормаль, ә телеканалда күрдем, күп кеше карый.
Анда бер
тәсир ясый шуңа күрә. Анда
бер медленный, бер җитди җыр чыгып калды инде. Бер җитди.
Мин бер генә әйбер әйтәсем килә.
Сәбәпләр бер әйтәле, сиңа җитди җырларга да кирәк түгел. Син җырлый алмыйсың дип.
Син профессиональный артист, шулай бит инде, син бит инде ул номерларны эшләргә тиеш, ул атнага бер буламы ул тапшыру? Сез менә ул съемкалар.
Айга бер чыгайды ул вакытта, айга бер.
Сиңа айга бер номер әзерләргә тиеш.
Синең ялкаулыгыңмы бу?
Димәк, син айга бер номер әзерләй алмыйсыңмы?
Юк.
Бу ялкаулыкмы, бу нәрсә бу? Бу синең фантазия... Нигә алайса син...
Бу минең фантазиям җитмәүдер бәлә.
Авторлар кая?
Концерт программасы.
Менә алтын менә бирсәгез и авторлар. Авторлар алып килә, алар күрсәткән әйбер ошамый. Аннан икенче, мин шуңа әйтәм, телевидениега сразу ни өчен чыгармый? Аны куеп карарга кирәк. Куеп карагач, үтсә ул әйбер. Аны алып киләм телевидениега.
Димәк, син авторлар сиңа алып килә, син үзеңне
гений
дип санайсың үзеңне. Синнән дә акыллырак уйлап табучы юк дип санайсың алайса бу өлкәдә. Сиңа кагылышлы номерлар. Тигез. Шулай булып чыгамы бу?
Гений дип санамын, кай вакыт алып киләләр.
Так.
Мин аларны Ну, күрмим үземне. Менә сиңа алып киләләр җыр. Сиңа ул ошамый. Ну, җырла ул хит булачак дип тора шәкер. Сиңа дигәне. Син, мәсәлән, җырламадың да, син җырламасаң, аны үземне гений итеп санайсың, что ли?
Йо, бу шартта әйтмим. Мин номер турында әйтәм. Менә сиңа, син эшләп карагансың, дөр юк түгелдер. Инде бәрбер тиге үзеңә эшләү авырлыгын аңлап,
сиңа
да эшләп карагансың, дөр.
Сиңа эшләп карамадым.
Нигә? Нигә?
Илфак абыйга эндәштем. Так. Балтыр. Илфак абый бирде миңа менә тирмкәй. Балтырга программаның дие. Бүтән Илфак абый язганнан мин калдырдым Ризда Шарафиевага гына.
Түләдеңме? Түләдеңме? Тулысынча түләдеңме?
Нәрсә? Юк, түләү турында сорау булмады.
Димәк, алып килеп бирде синең Ризда Шарафиев.
Дусларча Илфак абый белән сөйләштек. Илфак абыйга Илфак абый мәйтәм, түләү кирәк түгел инде диде. Ул үзе әйтте инде.
Димәк, син әлеге программа белән бер ел, сезон бер сезон буе күпмедер акча эшләдең, мунча салдың, Илфак әфәндегә.
Мия салды әле.
Әйе. Илфак әфәндегә.
Машина да алган.
Күпмедер өлешен бәрбер шушы теге. Авторский өлешен. Димәк, шундый Голливуд кинофильмнарда шундый момент бар, ими? Контрактны тәкъдим иткәндә, автор, сценарист дип әйтик инде, шундый условия белән, шундый шарт белән контракт тәкъдим итә, әгәр дә кассовый булса кинофильм, ими?
Ага.
Ул байырга мөмкин, шәрәп, ул гомердә бер кинофильм язарга мөмкин, әгәр дә ул Терминатор кебек, әгәр дә ул популяр булса, аның күпмедер өлеше бара, ул үз гомерендә менә яшәгәнче бара да бара, бара да бара. Син бу очракта оятсызларча бер тиен дә түләмәдең аласа. Идеясы өчен, әле ул гына түгел, әле аның идеясын таптап, изеп,
аның идеясы түгел.
Кемнең
генә әйбер минекем?
Син гений алайса.
А?
Син гений алайса.
Гений
идея. Илфак абый якында нәрсә калды соң анда алайса?
Илфак абый язып бирде. Менә ни? Юзу биргәндә әйтте, Данир бер әйбердә кирәк түгел, менә кара. Нәрсә кирәк дип санасаң, ал үзеңә диде. Нәрсә кирәк? Ну, бүтән менә Илфак абый язган әйбердән анда минем 14 персонаж.
Так.
14 персонаж. 14 персонаждан Ризда Шарафиевага гына текстын алдым мин Илфак абыйдан.
Димәк, син барысы сезнең арагызда хәзер низа юк дип уйлыйсың, ийме?
А?
Илфак абый белән арагызда низа калмады, теге нидер аңлашылма башлады.
Юк, аралашабыз, Аллага шөкер.
Ә менә хәл булган дип сөйлиләр Илфак абый. Брат на буе, хәлгә килә алмаган шушы синең белән булган ситуациядан
соң. Ага. Яңа гына уйлап чыгарлар.
Там әле дә булса үпкәсен саклый. Без аңа шалтыраттык, Ильфар абый, дөресен сөйләгез әле. Шаярабыз әлбәттә, шаярабыз. Ләкин бу ситуацияда барыбер синең яктан ниндидер әйтә бетелмәгән моментка калды кебек тоела.
Җырларга килгәндә, менә шундый тамашачыдан сорау килгән, Данир концертлар куй бири дигән, ел саен менә ничә ел инде дигән, но һаман да шул ук бер үк җырлар дигән, бүтән җырлар өйрәнмим әллә ул дигәннәр.
Мына җавап аңлашыла. Монда бит андай сәтләргә кирәк, аңлашыла. Кыртайда сәтләргә кирәк, мин каядан бирә бетерим, минем гений башым моны
вакыт кирәк. Мин ул тамашачыга менә кем язган аны. Китереп бирә алам үзенең һәр елның чыккан дискларын. Былтырғы программада минем бер җыр кабатланды. Ой үләм үләм. Быел бер җырда кабатланмый былтырғы программадан, бер юморда кабатланмый.
Алайса менә бындай
дөрес сүз түгел.
Үзеңнең әйткән сүзеңә җавап бир әле. Син сәхнәдә һәр концерт саен шундый бер фикер әйтергә яратасың. Менә бу ел Аллага шөкер концертны куйдым. Икенче елга сезгә нәрсә күрсәтермен инде.
Хәлләрем хәлемне генә әйтеп барам тамаша.
Бу ел нәрсәне ата бу? Монда халык иҗат шигергә тиеш түгел. Бу синең эшең, бу синең профессия. Син шул рәвешле теге икенче елга туса килерсең тумасқа да мүмкін, екінші жылға менің сезон келді кетті болуға мүмкін деген фикір де бұл бетінде, бойы ма?
Аны сен шулай аңлайсың, ағади халық.
Неше аңлай?
Ей, Құдайым, сен ойлап табарсың әлі, Алла ярдан берер әлі де қайбірлері. Мен енді өз қалымның да аңлатам. Бұйыл ма айтам, достларына Аллаға шүкір қойдым, екінші жылға нәрсе табардым.
Қазір, әлі мұңа аналогия кетіріміз, яңа сағатқа кірейік. Бер сәгать аралашып, кызып, гапләшеп үтеп тә киткәнсез, мидә калганбыз, бүреләр белән бер программасы дәвам итә. Бер-бер фалмаз гамдыны файласады урынында үз психик халатында, ә менә психик халаты ничек икән безнең Данир Сабиров, чөнки үз сәгать.
Сураклар яна башлады егетләр.
Шатты аны, менә калса, шуннан да тәй кызартты. Бармы бераз сизеләме?
Кулаклар яна башлады.
Без туктап калган идек бит тешәтер мәсәләдә, синең сәхнәдән һәрбер концерт барышында 2 елга буларга нәрсә әзерләр инде ничек итеп боларны урыс мәнәсендә хәтерләтте миңа. Без аңа китер, депутат итеп сайлыйлар сине, депутат итеп бер съезд әйтик, бер сезон үтә дә депутат итә. Аллаһа шөкер, быелгы сезон нормально үтте. Икенче сезонда нишләтермен инде дигән кебек. Ничек менә бу тамашачыга карата бер төсле хөрмәт күрсәтмә булып чыга түгелме соң синең тарафтан? Теге икенче елга нишләрмен инде сезнең белән? Менә күтүтре, синең бит.
Менә алай итсәм дә нәтиҗәсен куям бит. Аллаға шүкір, ертегәдән
бастап нәтиҗәсен куям, күренеп тора. Алексейскі да башта 200 кеше маңызды, естен асырақ күренеп тора.
Мен аларны өзімізге Қазанға шақырдым. Алексейскәләрне ерак түгел, мен әйтәм.
Дамы ятсызландың әйтәм.
3 жыл әрттен келдім, нишләп ятсы, аларны шақырдым, керісінше, Қазанға келігіз, мен әйтәм. Онда енді екінші концерт бар, бір зұрап, яқшырақ концерт, мен әйтәм.
4 күн концерт қоясыз, филармонияда,
ертегәдән бастап. Ертегәдән, организацияларға йөрмін деп ғұрланып әйттер хақың бар ма? Демек районларға келгеш бар артистарда шындай мотор
ела. Хақым бар ма деп?
Әйтә аласың ма шулай деп енді? Шулай деп.
Мәсәлән, мен халық былай да келе. Мен организацияларға йөрген жоқ, халық былай да келе мен.
Йоқ, алай әйтә алам.
Йоқ, алып қалды.
Чөнки организацияға барғаным
йоқ. Йоқ, син түгел, хатының бара. Аңлашылды. Гомумән барганы юк алайса. Без хәзер син әйтмәсәң, без хәзер әйтәбез.
Юк, организацияга җигетләр бер ел балар барып була, икенче ел барып, ну һәр бер сорап була, ике сорап була. Өченче мәртәбә ничек сорыйсың инде, мәсәлән, дип әйтүем инде.
Бүген өч тапкыр булышмадылар.
Өч тапкыр булышмадылар.
Ике тапкыр бардым дип.
Ике тапкыр бардым. Юк, шулай да бу
шаяртан, шаяртан җигетләр.
Юк, барганым барма, юк, барганым барма.
Әйт, организация исемен әйт.
Алыгыз әле. Әйт.
Алыгыз әле дип бардым мин беренче ел, чыккан елны.
Ә, беренче елларны инде, ме?
Әйе, бардым. Нинди совхозга, организацияга икәнен әйтмәйм.
Барганда
шушы көндем. 2 елдан соң гына акчасын бирделәр. Әле тулы итеп бирмәделәр. Нинди организация икәнен әйтмәйм. Үкәләмәсез, ярап.
Юк, юк, бунсы гарантияга инде. Бунсы гарантия.
Гарантия түгел.
Бу барган, билетларны биреп калдырган да.
Биреп калдырган, биребез әле кәсизләр дә, Ходай миннан да, белмим, ул вакытта 10 мең ма, 15 мең
ма? Һәм сез шул 10 мең өчен 2 ел буе бирегез дип
мал. Юк, юк, юк, сорамадым. Бирегенә шалтыраттым да, аннан ул үзе.
Башта шалтыраттым, аннан соң коллекторлар килеп, үзләре алып киттеләр дигән.
Әмәр кысрагам.
9 меңгә.
Ха, 10 меңгә җирдә унап ятмый.
Ну, әлбәттә, эшләгән акчаны.
15 мең. Әйе. 15 мең бүген көндә. Әлә 15 мең дә биреп бетермиләр. 10 мең лучше бин ул акча, анда үземнең акча ул. Анда яткан. Чи дигәндәй, өзімнен концертімді қойған бедеймін, ішімді өтеген, олар білен ризалық түзілген. Онда айтқаншы, әне ме берірейін.
Міне, әне дегенден әбірейдің яратқан сұрауын бәлкі
яратқан
Демек, мұны үшіліген көпмедір, құмыңны, кімгедір, мұны неге берем дейдің, алғашылды. Әбілай, ғым мән? Үшіліген...
Бұны мұңадаған үстеп шынысында етірге керек. Неге, мұны, сіз бірнеше үштік бар, әйбет, түрдөз, сен, заулар ұрып, заулар жиясыз. Халық билет бәйесі көп мүгінен мұсана сізге келеді, келе, келеді, келе, әйбет,
дүрге,
Әрі шөстім Алексеевске, анау ұрыслашқан қалағанда, татарлар азы ешіндемді қарай.
Сен де барасын жөз тәлік қасып? Ярай.
Біздің де болған баранда. Неге деп, мені сіз шулай зұр залларыны бірінші күн тұтырып, үшіләген артистлар, неге деп сіз кімгәдір ердем үзінден біразғаны қайри ешілік күлен шығырләніп алмайсыз. Мені ұшылай бірге біразғын аттығы
ешіләп шығырләнмейбіз, жігітлер.
Мені қазір?
Айваз өзі біліп тұра, прекрасты қойстыр концертін алып барын, қайрия концерті келіп, мен шығыш жасап кеттім.
Йо, мен келіп шығыш жасары, анды концертларын саны башасаң, біз үш концертінің бірсінде дейелік.
Бізді.
Әнеге деп сіз өзіңіздің, мені үшіләп тапқан кіріміңіздің бір концертіні, білмейсіз білім, балалар ұйымында, башқа қайриешілікке, бір яманшыш білен ауырушы, башқа кішіге, башқа нелерге, интігушілерге деп айту.
Болар әлі ала берсен үшіләп, ансы да болма, әлі мінеге әлі тігі, әлі мен өзімді тігі бар-бір жеткен егіртіп тұрм. Сүйіс алсам да әлінің әжеті бар, әлі жігіттер бері бітірмеген бар. Бүтін үсі көбісі ұйлы беттігі зал жия қолығы оқшасы дашұрта деп ойлаймын анам. Кішінің ақшасын санарға яраталар бейді. Қолған екінші концертқа әзірләнің аның рекламысын, шығымларыны қорам, кірімдігіне көрі әбетіл қалы. Шығымды көрмейді. Шылай. Бұлар әлбәтті, ништәп болмасын. Алайда жиылжып қойамыз, мен қайрия концертлары қойғаным бар.
Өзің мәр шушы қайрия
рәсей? Но, билет қату бәл жігітлер. Мында мен қойдым, кімнәр тілі Ауылдан шығы, ғымырға қинадылар енді мен туған ауылда.
Йоқ, қинамын ше, сен бейт үш күші білен оралашасында, дүртіншісіне ғафу етегіз, менің уақыт жоқ деп кетіп барасың. Әлбәт сәпен елді.
Бұйыл енді тіге аптыратқаш бек қаты сабан төрінеді қой. Ауылда деп мен өзім ауылмал айту көл. Ауылға субот ұлас кірсен еңі қойтайды мен туған ауылға. Бұйыл үшләдім мен анда мей концертті енді.
Бұшқа?
Бұшқа үшләдім әйін. Томашашы бұшқа келді.
18 номер? 18 номер? 18 номер?
Неше жырын шырып қалдырдық?
Жоқ, пополный бардық. Пополный бардық.
Тарқсырға сен түйледің алайсың?
Әлі, онда да не болды?
Низақ. Онда да халық қанаға талмады.
Халық түрлі маладез дейшілер де болды. Қыланып та қоя дейшілер болды. 10 кіші, 10 түрлі пекір деп ұқтаған айтылады.
Демек, мұна жұлы қайрия темасында, оған тек рус эстрадасына жұлдай. Сонғарада модыға кіріп кетті, ләкен моды болса да оның өз плюслары бар. Көп артистлар, есімлі артистлар, өздерінің есімлері арқылы, танылғанлығы арқылы, енді де болса қайрия акцияларына пропаганда ясыйлар. Хатта өздері оқша кіртмәселер де, кім білген оларды? Бәлкі, хатта олар оқша кіртігіздік өзінің танылғанлығы білен. Сен мұна концертларыңның популярлығынан, өзінің популярлығын пайдаланып, бірер акцияға пропаганда ясып параған болды ма?
Йоқ. Әлі оңа қазір барып жетмеді. Алла берсін алда бұларан дейбірлер, әліге пропагандылау нәрседір білмейм. Пропаганды мақсы өзі?
Әліге менің дүния қуасы бар, әліге менің
мүнша салақы бар. Мүнша салынған. Ақшасын бересі бар.
Мұна мен тігі сұрау ғойтасым келеттігі жырлар білен дейді. Бәлкі мұна, бәлкі концертларда яңа жырлар шығады. Шылай бейт, әміне әйтік ротацияларға сен жырларыңы бересің бі? Мұна, мәселен, радио, телевизия.
Түлеп, өзіңі
популярға тұрасың. Қүші беттіңді бәрі бір тігі яңа жырларына қойынды радиодан да іштесі келе. Мұна, сен яңа жырлар радиоларда, телевизияларда яңғырыма
шығады. Майданда клипларына түлеп бергенім бар. Түлеп енді қоя. Бұшқа қойсаңыз аласың.
Иә, клипларына.
Мұна артистларыны шек, мұнда қайыр ешілігі керек, мұнда әбір әрсе популярлаштырасын кезе түлерге керек.
Әміне, ярай.
Қайыр ешілік білен...
Мұна сен популяр
болды. Қайыр ешілік білен сама пиарстығынан бітілісін бірге қатнаштырма, елеші де кетірме. Бұлар екісі кетірілі нәрсе.
Сұға, йоқ, сіз бейт кетіріп қысасыз, бұсы білен де, тігісі білен де қайыр ешілік шарға керек, әқазір тігі. Әміне, Артист агар да хайри яшли икән, аңа да нигә ниндидер
Дәүләт тарафыннан каралган
кичектерелә. Димәк, син хәйрия концертын куйган очракта да, каяндыр шушы хәйрияне алыштыра алырлык әйбер алырга тиеш дигән фикердә.
Тросын. Бу фикердә түгел инде, җегетләр. Ну,
нәрсә итмәкче инде алайсыз?
Нәрсә, мин әйтмәкче идем шулай, менә популяр сала туризм юкмы дидегә. Радиода утырасыз сез теге, ни,
Бұны сенге товар, бұны сенге товар. Мен хайрия шады, мен ап, бұшқа күртке берегізіп сен бейт.
Хайрия шылық шын көңілден башқарларға тиешті көңілмені?
Вот, шын көңілден башқарларға дейш. Әсіз бейт аны, мінә шылай ішлейсің мә? Ішлерге
кілен
деген дәуіштәсі ілейсің. Демек, сенің
көңілің
дәй ек. Әйе. Анда
сіздің шын
Демек, былай дейді, әйтек, емес, сен қатыр шүші темаға кіріп еттік, ақша сұрайсыз дейсің, сенің шындай момент болды, үш харифлі телеканалдан сен бірара кеткеш деп әйтекен, деймә, сен бәрі қырқылық кешіре башладың өзіңнің пиар үлкесінде, деймә, сенің бүгінгі күнде ол уақытта деп әйтек, бар еді пиар үшін жерлік, яғни сенің районлар бойынша шауып беруге керек түгіл еді қасырт көріға, сенің де
районлар бойынша бары бір шабырға керек. Популярность шулай гына арта. Әгәр дә тамашачылар
сүздә юк, ләкин сине районда инде телевизордан күреп көтеп торалар. Шулай бит. Көтеп торалар һәм бүгенге көндә син ничек карыйсың моңа, ничек юлларын эзлисеңме менә шушы
нәрсәгә карыйсың?
Медиа пространство дип әйтсәк урысча, син юкка чыктың шикелле менә. Медиа пространство ул телевидение.
Син районда бар, син кафедра белән бар, ләкин радио һәм телеканалда син юк. Юк, дип әйтергә.
Юк диярлек.
Синең эшин пошама бу очракта һәм юллар эзлисеңме син?
Җегетләр,
Чекчек белән каналының җитәкчелеге.
Остазым Салават абыйның бик матур җире бар. Тормыш бит ул бер карасаң, елмайып килгән кебек. Икенче яктан карасаң, шәмнәр сүнгән кебек бит. Шулай бит. Тормышта да төрле хәлләр бар. Талашасың, дуслашасың. Бу көндә ул каналга килгәндә, Аллага шөкер, тапшыруларда миннән Данир, номерың бармы дип башта сорыйлар. Аллага шөкер, мин әйтәм, бар күрсәтерлек номер. Менә ризалашабыз да күрсәтәбез. Һәм бу концертны икесе көнне минем шул канал төшерә.
Демәк, сез бәрібір болған шындай момент, чек-чекләр көтәріп, қақлаған қаслар көтәріп, жетекшілікке бірер күнді қонаққа барып қайтқалағансың ола сәсін болып шыға.
Есте шақырған мұншаға.
Мұны сіз ойлап таптығыз.
Йоқ, біз сіңа тәқдим етеміз
болған. Йоқ, бейк матур сүйләшу. Бір нендей андай бір болмады. Қазлар да болмады, нәрселер да болмады. Соңғы шығыш бәлкім ұшағандыр білмеймін олар. Біз талашмадық па?
Олар мүл болды. Алайса бұлай деп әйтейік. Мен көптен төп болған хәл. Екі бікті талантлы егіт бар. Есімдерін құрмайым. Рифат Зарипов, Хамдар Амир Шарапов. Оларыны көптен төп мүлі жай айларында білгісіз әдем зотлары бір районда. Айран ғана түге сүйлешіп, айран ғана физик жәрәхәтләр ясап, угрозалар белән больницада атып шықтылар бұл егітлер.
Мен что-то бы турда ишкәле. Бу дөресме әллә?
Дөрес. Бу егетләр кем икәнлек үзләре дә белмәделәр. Һәм ни сәбәп аларны шулай теге кысканнарын аңлатдылар. Монда бердән бер теге стрелкалар сиңа таба илтә. Булдымы бу хәл? Ялгынамыш әйт.
Данир.
Син тарафтан эшләнде.
Әйе, Данир заказать иткән дип сөйлиләр.
Данир заказы буенча.
Мен дә әйтәм, мин значит, яхшы актер булып чыгам бит әле монда. Башта кызыксынып утырам бу кәнне. Юк инде җегетләр, ни эшләп инде? Мин анда бер белән
уйла. Без тиешле органнар белән хәбәрләштек, алар монда кизит торалар. Хәзер
әле байны сөйкәшә чыкты инде.
Байны сөйкәшә алып килдем мин. Алай булай.
Тик мәңгә генә микрофон
сөйләшә. Ул Данир, ул дип әйтергә.
Әлегез бүленик буразына коммерцияле пауза, аннан соң келәйле ну кайтарбыз. Бүреләр белән
бер.
Бүрінер бен бейл программасы күңілі алға таба дамамайды. Бірі қабірі фамаз ғылмедин Хайва Садыров. Татар эстрадасының бүтін ішкәліплерін бұзған мүрінің ұзындан ишарған түш білдік.
Қасилі
профессионал этиканы біз бар-бір тұтал. Шыңа көрі біз аңдай біріне шағымыз ефірға. Лекен соңғы сұрауға жауапты бергеш. Біз көшер біз енде рубрикаларымызға. Демек, Шырат Зарипов бірін Рамин Шарапов Балист койкасына илтуші күшілеріні әлі де тұталмағандар. Әйт, алғанда ма бұл сенің ұшың болды ма бұл мәселен бейлі?
Йоқ, енді егітлер. Менің маның бұл шығырланып беруге уақытым йоқ біріншіден.
Yo'q, shuni qilsin-da, ikki foto suratingda. Ya o'g'latasan birsa zo'r quloqli, qoshli birsa yopiq deb aytasan-da, shu.
Ikkisida bir pulik.
Yo'q, zakaz. Zakaz berib yurmadim menda.
Ular bilan aralashasizmi bular hozir?
Aralashamiz. Hali Ramil bir kun shaldiratgani. Oqsha surat.
Nega shunday ironiya bilan aytding? Oqsha surat.
Chunki ko'p andilar bu arada.
Normal ku, normal.
Күп ондайлар бұл арада, бік көп әйділер.
Дайыр ақша беріп тұр әлі деймісілер.
Әйе.
Әсен бермесін.
Нұха беріп тұрмаушылар, беріп тұрып, кетірмәушілер әлі көп.
Демек, әсен процентқа бересің?
Йоқ. Өліп қарым? Бергендерім процентқа бермедім. Нұн қойтармағанлар үшін бейбе ашуға. Қазір шындай фикірге келдім. Мен адек ақылы күшілер айта, достыңа юғалтасын келмәсі деп. Бар әл достың түгіл, дост болмаған, бір білмәген күші, әлінеге бір көрішкендер шалтырат әлі анау ақша сұрап.
Сен білмейсің?
Йоқ, мен шанышты күшілеріме кірем, Аллаға шүкір. Бұй олым әбізден Ринап деген жігітімізге ярдам керек еді, үйшімізге. Оған нәшім көңілден ярдам еттім.
Безвозмездно.
Безвозмездно түгіл, мен үшті безвозмездно.
Беріп тұрдым.
Ха, мен шой деген.
Ярдам еттім. Йоқ, бұл бөте шулай ұқ ярдам.
Аңашылды, аңашылды, демек...
Мәңа бүгін күнде бір әрсі беріп тұрсын әлі ақшы, шынке менің өзімнің ғанды уақытта болғаным бар. Аллаға шықыр жүнді күндер өзімді әйттім. Әменің болғаны бар айын, беріп тұрғыз әлі ақшы деп барғаным бар.
Бір әлі әлі әлі
әлі әлі әлі әлі әлі
Аңашылды, яр, ақша темасына кіріп кетмейді, ақша шынды ейді.
Ақша дұстылаштыра да, соғыштыра да.
Айе, айе. Әміне, сені біз дұстылаштырып алайық әлі, біраз ғана мәктәп білен, яқыннан тағы бір қазіске шықтық. Түшілік әліге білімдерін, сен неше оқыдың бұлай өзің?
Мен оқыдым, егітлер, мен ударник болдым. Но мен ударник білім жоқ еді менің. Мен рахметлі әлі де класс жетекшіме, менің класс жетекшісім музыка пәнінен оқытушы еді. Шоның үшін бәлкім яратқандыр. Ол бала шақта оқып, мына баланы көреді.
Сен любимші едің. Сен любимші бұдан пайдаланып,
ол уақытта ғой, сен өз кәш артист боласың деп. Ол мені мына түшем, мәселен, үшлі шығырға тұра, ол дәріске оқытушы білен барып, сөйләшіп, түрттіп, көшеріп.
Бұл қатын қызы еді ме?
Сәке, қатын қызы еді.
Неше жасында ол уақыт?
Ол уақыт үлкен апайында ол, қазір енді елдінің тияғындадыр енді.
Ол уақытта емес, демек сенің недедір бәлкі сүйкімі сүйегің, бәлкі өзіңің тігі екінші яғың білен жеттір бәлкі.
Йоқ, йоқ,
йоқ. Ярай, мұна қазір мұнда бір не оқытшылар да йоқ, мұнда бір нендей музыка фәлен сиңақ тәғдім етішілер де йоқ. Шоңа көрі мұнда енді бір нендей үшілі болса үшілі дейміз, үшілі болса үшілі дейміз. География, биология, там астрономия.
Яратайдың мы бұл фәнлеріні, йоқ ма?
Астрономия ол елдозлар бет, маңында вапше. Андай фән йоғы еді әбізді? Тағын нәрсе?
Биология, география.
Оф, Алла, жігітлер, үш үстіден менің үшін ұры Ирак мұ, география мұ, мұ, қайсын сайлысың деген сөз мейінде?
Йо, үш үстінден де береміз.
Әйем.
А, үйінде сөйтейді.
География, Грецияда болғаның бар мұ?
Грецияда болған бар.
Сының баш қаласы?
Афины.
Афины. Ярай.
Так. Альп таулары біздің Европада, Кордильерлар Түньяқ Америкада, а Гималай таулары қайда екен біздің?
Я уеду. Гималай деп жатайды
біздің. Джамалунг ма?
Нет, Джамалунг ма, ол...
Нұқта.
Нұқта.
Шушы тауларда...
Гималай Индияда түгіл мекен, мен білмеймін дұрысын.
Индия.
Индия.
Индия. Индия деген жер шарының бір үлесі деп айтайын. Ярай. Биология.
Гымбалар. Гымба ашысың ба, яратасың ба?
Гымба яратам, но олар тұрда бірей бірді білмеймін. Бұлар білем ағылы гымбалар барын, хам ағылсыз.
Айырасың ма?
Айырмайым. Мұхам орнығын айырам.
Гымбаларын яратмын дейсің, әсенің гениал номерларын ұшық туа. концерт камерларын нешик туа?
Бик ауыр туа, узак туа.
Гүмбәләр гүмбәләр
катнашы, катнашырында түгел мәдәни әйтү.
Жа тотып чайнамыйсың.
Образ, яңа образ тулыга тудырганда.
Булыша.
Юк. Менә кайсы сана?
Әгәр дә булыша икән, эшләп кара кирәк.
Эшләме аннасын.
Хәзер әйтә калдым. Образ өчен әллә ниләр бирергә дир.
Хәзер сана бүтләшәк гүмбәләрнең кайсысы куркынычрак? Мухамор, волнушка, паганка. Кайсысы шуның иң куркынычы, иң агулысы?
Паганка,
волнушка, паганка.
Кладе это кызыл мухамор, алсу түстеге, волнушка, яйсе, бледный, дип әйтәбез интеге. Зәгыйф.
Менә икесенең берсе, я мухамор, я паганка.
Еще вәле, это кайсын, кайсын. Сайла, сайла, сайла, сайла.
Иң агулысы.
Иң агулысы, иң куркынычы кеше. Сәлмәтлеге, тормышы өчен хәтта ки.
Кызыл мухамор булсын, ярар.
Кызыл мухамор. Кызыл мухамор. Банк нидә? Син моны дә белеп түгел ә?
Ва-банк.
Ва-банк.
Беләм паганкада агулы икәнен, мухаморда. Паганка, үзе дә шундый бит агулы.
Паганы.
Паганы, яши күрмәй. Это паганы тегән.
Шулай итеп кайсы? Тагын соңгы вариант бирәм дисең, соңгы шанс.
Мухамор дидем дисең.
Мухамор.
Ярар, соңгы вариант бирәм.
Кинодагы полковник.
Без күреп ияләнгән йорт хайваннарыннан иң кичкенәсе булып кайсысы санала?
Сорау кичкене,
кто хочет ответить, вернулся.
Йок, анди вариантар йок.
Йорт хайваннары, без күнеген, без күреккен, без иеленген, бәлкім қаймір кіші білмейдедір, әйбет ана, біз иеленген йорт хайваннарынан иң кішкенесі болып, қойсысы саналы, әуіл йорт хайваны болып саналы. Әгерші ол классификация бойынша екінші түркімге кірсәді.
Кеше яшер.
Монда насекомый түгел бу.
Бу, беләсең, монда.
Монда кергән мөмкинме? Таракандыр бәлкем анда.
Әгәр дә йорт хайваны дип санасаң, син тараканда бәлки кергән мөмкин. Кеше үзләштергән кеше.
Ул, Владимир әйтә, ул хайваннар классификациясенә кермәскә дә мөмкин.
Йорт хайваны нәрсә ул? Кеше.
Мин бәләкәем.
Бар бит менә кыргый.
Кеше дисәң, кеше тышканда тота, тышкан тота торган кешеләр дә бар.
Бар, бар. У йорт хайваны булып саналат.
Йорт хайваны булып саналат.
Кеше кулга үзләштергән хайван дип әйтә әле безнең. Һәм шуның иң кичкенәсе нәрсә?
Кулга бу читлектә түгел.
Бар безнең читлек турында сүз бармый.
Менә турында читлектә торган хайван.
Читлектә торганы да аның кулга үзләштергән дип
саналат.
Бар, бар, кыргый мәше. Мәше бит читлектә түгел ул. Аны әгәр дә үйгә алып кайталар һәм ул
мин белә идем, иң бәләкәй хайван ул балык. Аквариумда
балык. Балык. Аңлашыл. Астрономия. Хәзер мин без сана вариантлар бирәбез сиңа. 5 4 вариант. Шушы 4 вариант арасында кайсы йолдыз иң кичкенәсе? Альдебаран, Регу, Кояш, яисә Сириус.
Кояш йолдызмы ни ул дигән?
Мин бит ул йолдыз дигән. Мин бит ул йолдыз.
Мин бу арада...
Да не сабия.
Мин бу үш... Мин бу Сириус Альдегаранларын бір тапырда ишкен йок. Бу арада әлі... Теге... Энциклопедия для детей оқып ятайын. Білем енді ортада... Солнечный системаны білем енді әзір. Біз бүтән планеталарда тұрмыш юғын білем енді. Жиргіне сонды орында
ұнатқан. Концертлар бәлсек мақсы. Сен соға тұр алдың бәлі. Сен концертлар бәлсек мақсы. Еден басқа планета кізді.
Бір ішен болды енді. Мен Сатурнды яратмын.
Татарстанға
сүймей. Келмей. Өпкәләді мәлім. Бір номерді қысқартып қойдым Марсқа.
Демек,
Альдебаран, Регул, Кояш, Сириус. Кайсысы шуның иң кичкенәсе?
Иң кичкенә йолдыз.
Кояш бик зур, но тегеләрен белмим мин. Альдебаранларын. Каян тапкансыздыр. Сириуслар. Алар гомумән йолдыз түгел бугай.
Бәлки. Ә бәлки, нишләп, Альдебаран дигән йолдыз.
Кояш бит инде аңлыйм планеталарны шутласагыз анда Марс, Сатурн деп. Ну мин астролог түгел. Ярайды, миңа бер таныш булган әйбер кояш, кояш дип йөрәм.
Бу син онытма, кояш системасы галактикасы бар. Галактика име? Дөрес рәгә кояш системасы бар. Бар Млечный путь галактикасы, галактикалар бик күп, кояшлар бар. Дөрес рәгә йолдызлар бар. Сүрле җирдә булырга мөмкин.
Ай ба, сине кебек акыллы түгел бит. Әйдә, кояш булды.
Кояш ярый.
Кайсы планетаның бужралары бар? Кояш системасында инде мынысы.
Менә карап утырдым бер көнне генә.
Әйе, бер көнне генә карап утыргансың, өйрәнеп утырганса,
әйе. Ул энциклопедия булырга тиеш.
Алда инде
Венера.
Венера.
Венера.
Сен Гениева сенің танышқызың бар ауды?
Ең, Гениева білен танышмен.
Яры, Данир, уақыт жетті. Сені қазір қалатыққа, шын үзіңі ашырға.
Білім бойынша.
Білім бойынша. Демек, Венера деп жауап бердің, біз әлі қиттен кішкене кіне.
Айна барса, сонып көрсәсен, әміне қарап отырдым десен сен. Нен де біне, еге еске түшіреді?
Қияш системасында неше планета бар?
Неше планеты, әйеш ұтасақ қына бірге, қайшыларым білем. Венера. Марс. Так, Сатурн. Мен аш сигнал истебит әле аңа кинәт әйткәндә.
Юпитер,
син кайда концертлар кое бирәсең?
Апа. Кайсы планетада куясың концертлар?
Юпитер, Земля?
Ие.
Җир.
Син хәзер авылга кайтып килдән ахырсы.
Тихо.
Мотоцикл.
Не.
Нефть.
Не.
Меркурий.
А не
знаю.
Нептун.
Дары,
а это жоп.
Это жоп за Сатурн иде. Сатурн.
Мажорала планета.
Алтынша планета.
Кабыл, яры,
карап отырдым сигетләре. Искәртә, мин исте сразу калмыйм, я аны.
Кыя катып торып идердең, иң кичкене йолдыз, ул кыяш, ялгышмасам, кыяшның зурлыгы моның кар булса, Альдебаранныкы менә. Шушының кадәр бугай.
Аңламы?
Чабыштырма өчен.
Абылай, менә җирдә караганда иң яктысы кайсы дип уйлыйсың менә шуларда?
Кайсы безнең күзгә күренә яхшы?
Әйе, ну кыяштан кала инде.
Кыяштан кала?
Сириус дигән. Сириус.
Истә калдыр бу сиңа, әгәр дә Алексеевскада концертта сорасалар, бу сорауга җавап бар.
Кайсы кыяшта тәре? Шыкка шәйдә хәл бүген Сириусны күрсәтерсез
алайсан. Кеше колы яләштерелгән иң кичкенә, иң вак йорт хайваны,
ул
под классына керүче җан иясе ул балкырты.
Балкырты. Бал яратасыңмы? Концертлардан соң
бал яратасың ба? Балыкта бәләкәй бит инде. Нишләп?
А, балыктан да кичкенә бит ул.
Балкырты
дип.
Балыктың нам дисе бар.
Иң кичкенә балык, җитлеккән балык, ул гуппи. Аның зынлыгы 3-4 сантиметр.
Яра.
Аладыңмы?
Яра.
Хәзер Алексейс керек.
Гуппиның баласы ясалган.
Менә бит. Гуппиның баласы дисәң, дөрес булган булыр. Кызыл мухаммар түгел, ә киресенчә паганка.
Паганка дип әйткән идем. Паганка, молодец. Аны кире киттең.
Азия, Азияда булырга тиеш иде Гималай таулары, ләкин син инди.
Ази инди ул Азияда. Монда беләсеңме? Монда бит без.
Монда континент һәм ил.
Без бит сиңа әйттек, Европа, Төньяк Америка, без бит сиңа хәзер континент кабаба.
Юк, егетләр дөрес җавап бирмәдем, дөрес сез. Сез хаклы.
Афина дөрес, Афинада булганда бардыр, сеңме?
Ничә Афинада булган юк. Афинада булган юк. Крит утравында булганы
бар. А, ял иттек.
Ял иттек.
Быел ял итәргә сәбәп бармы кайда булса? Без хәзер менә бер яңа сорау торып
дөр. Быел юк.
Нигә дип сорамыйбыз?
Нигә дип сорамагыз ял итәргә дә исәп читкә йөрергә юк.
Акрым үзебезнең Крым, Сочи,
Сача.
Белмибез егетләр.
Архангельски дигә хәзер яңа.
Ты полагаешь, Бог располагает диләр. Я пока даже не полагаю, дип әйтим, мин әле белмим.
Димәк, безнең синең сораулардан чыгып ясасак нәтиҗә.
Ты
дурак дип.
Бәя куябыз.
Без бәя без яга әбрәү.
Ике дөрес җавап.
Ике дөрес җавап. Алты сораудан. Аны нәрсә диярсең? Нәрсә диярсең?
Ну, дөрес. Шуны хатлык беләм мин дим, шуны хатлык белемем.
Ике. Дөрес син яшермисең. Үзеңнең
Әйе, мин үзен гомумән акыллы дип санамын.
Әйе, ә ничек номерлар язасың? Алай булгач,
номерга акыл кирәкме бит
аңа? Ничек кирәкме син, анда бит син.
Планеталар турында нәрсәдер язмакчы буласың, мәсәлән. Кемдер йолдызлы, йолдызлы, анда бужралы йолдыз.
Урын-урын белән кагыла бит. Ул әйбергә әзерләнгән номерга. Менә быел әйдә мин үзебезнең җитеп әйдә. Менә сез бит ярый карап куйгансыз. Ә, мин сұрау берге ярамын үлтәр сізге. Еріп қойырай, мен сізге қазір бір сұрау.
Хайванларға бейләген едің. Әсі мұнда бейлей аласын, мәсәлән, йылдызларға, мінім сәрі, Ригуль, Альдебаран,
бір әсіне құш аласын. Ешә йылдызларға, кімді әйтік, құсат аласын, мұна түгі әйтік, мұна Салават, Мұхавар, Нафкат.
Әйе.
Сырайешка.
Жәмәғат, шуны ұнытмағыз. Аны бит халық таңларға дейш.
Халық біле. Халык белә, халык бит ул гөндәшлекне үз итә.
Бу планеталарны гына беләм.
Мин җигитләр бик битмим килеш.
Ә белмиләр дип уйлыйсың.
Бүтән халык белмиләр. Бар инде син аңсыз, белемсез дип уйлыйсың.
Димәк, менә алайса син менә стримкайда, стримкайда син җырчыларны җанварлар белән, хайваннар белән тиңләдең. Аның буенча шашлык хайран гына дискуссияләр куптардылар.
Үләүчеләр
булды. Мага нерсе деп жооп бересиң?
А шунун биле кызыкпайт дейсиз, жигитлер. Мына элде программа бар, сиз мени электрге атырышасыз. Мына юкка гына атамаган, сиз бүрө менен тарып деп. Анын бүтүн кызыгы сонда экен.
Алайтыгыл.
Бүрөлөр менен бийиз деп аталат.
Сиз хазыр
бүрөлөр менен бийиз,
өзүңдү бир. Жок, мында мен өзүмө сарык айтып кийдим. Шулук истирим кайда да сарык болуп калам мен. Шулук истирим кайда да сарык болуп калам мен.
Өзүм билебиз.
Димек бит инде сиз мына анын кызыгы шунда бит инде. Кызыгы шунда. Бүтүнчө жакшы, бүтүнчө мотор, бүтүнчө молодец десең, алай кызык болмас бит.
Йо, балким сенин ишин кызыктыра бит. Мына кайбир артисттердин көңүлүнө кирген, көңүлүнө тийген.
Сен күшүп келетирген нормаль калайсың мына. Күшүп келесе, сен тегер вождан, сен күшүп келесең, вождан газалы
киши. Шулук Рашид Абый Сабиров сонда сага бик зор үпкеси болган.
Анын гана үпкеси болду да инде. Калганнар
Нефкат Игматов.
Үпкесин бүтүрүш үчүн бир нерсе иштедиңби? Деп айтып келебиз. Үпкесин бүтүрүш үчүн, ой, анын үпкесин бүтүрүш үчүн айтып турмун нилашларга керек экенин.
Һәм менә Татарстанның халык артисты һәм конференция өлкәсендә эталон булып саналган кешене алкаш дип әйтү синең шаул матурмы?
Уланы дөрес аңламады. Бу мин булган хәлне сөйләдем. Мин анда ул бит аңламый. Мин бит аны алкаш димәдем. Мин кызганычка каршы безнең танылган алып баручыларны сез җигитләр хәзер тагын яңа тема таптыгыз. Иртәгә рәштабы шалтыратыр инде миңа тагын.
Ол бездән даими тыңлаучыбыз.
Әйе.
Безгә ул безгә менә беренче сораудагы беренче рубрикадагы сорауларны улаптыр. Әйе. Бу яктан.
Бу балташта булды бу хәл. Туй алып бара. Тора. Кызганычка каршы мен әйтәм. Бүгенге көндә яшьләр Белеп бетермиләр мен әйтәм, классик алып баручыларны, кемлегендән нәфис сүз осталарын әйтәм. Менә берәрегез беләме Рәшид Сабировның кем икәнен? Берәү, мен беләм ди. Кем брат дигәнем? Алкаш дип акырды. Мен анда юк ул алкаш түгел, андый сүз сөйләмә мен әйтәм.
Ул танылган кеше. Кеше кемдер әйткән син?
Танылган алып баручы дим. Шул ук вакытта мен сәхнәдә менә шушы безнең яшьләрнең тупаслыгын аңлатмаган, аңлатканын шушы хәлне сөйләп. Рәштабый нәсе мен алкаш дидем, каләндә тыган тыган да фәлән Рәштабый онлайн дим. Мен мен әйтәм, шушылай ул егет әйткән, ә мен аннан ул алай түгел дидем. Ну Рәштабый үзегез беләсез, син әле кашыпта менә минем хатын проститутка дигән. Аннан юк, юк, ул алай түгел, ул минем хатын дибәй. Бу шуны кебек кала бит инде.
Ярый, ярый, без хәзер бүлеп алабыз. Тагы бер матур паузага, моң соңында без сине тагы бер күңелле рубрика көтә. Китте кала. Бүрәмәнде программасының тагын финаль өлешенең иң күңелле рубрикасы, алдым саттым рубрикасы. Гадәттә нишләп туры килә, кемдер сата, кемдер ала. Сиңа туры килде менә сатырга, чөнки иган буенча берәү изле үзенә күмер самавары. Син хәзер нишлисең безнең? Шалтыра басың. Данил Сабиров икәнлегеңне танытасың. Әгәр дә танымаса, төрле кеше булырга мөмкин, бөтен кеше
сине белеп бетермәй.
Сине белеп бетермәскә мөмкин, шуңа күрә син искә төшерәсең, шундый шундый елларда мин бит өч хәрефле кедлек аралының йолдызы идем дисең. Берәр номерын әйтсәң, кеше булып сөйләшсәң була. Менә бераз гына теге сөйләп күрсәтәсең, мин шундый салкланам. Һәм күмер самавары сатылучыга сөйләшәсең, нинди ярак самавар кирәк иде? Нәрсә өчен кирәк иде? Әйт, әлбәттә әйтәчәк, мен бәлки миңа шундый җыям ди яшәк ул коллекция ясыйм ди яшәк, бәлки шундый күмер самавары чәй ичәсе килә. Сез менә как раз миндә шундый сезгә ярата
самавар. Бу кеше урыс булып чыкса,
татарча, татар, татар ул. Игланы татарча бирелгән. Син күмер самавары как раз миндә бар, бик әйбәт, бик матур бәясендә әйтеп күрсәтсәң була, күпме куярга була бәясен? Аннан сорыйсың, күпме кирәк? 3000 дисә, как раз 3000 га сатам.
Анда бәясен күпме алам дигәнме соң?
Әйтмәгән, әйтмәгән.
Электр самаварлары 3000 тора, күмер самаварлары
20-20
10-15 минимум.
Күпмегә? Син монда иң мөһиме тик үзең бәяңне әйтү түгел, аннан сораштыргаларсың, ул 10 дисә, бу ярар, ул сезнең өчен 12 га сатам дисәң, иң мөһиме иң кызы моның шунда, бу самовар синең самодельный булып чыксын ахырда. Әйдәгез,
бетоннан ясалган.
Чилек, чилек,
бидон.
Хәзер сез кушыласызмы соң бу сөйләшүдә?
Без ахырдан соң кушылабыз. Без ахырдан бу кеше гаҗәпләнеп, ничек инде дия башлагач, без керәбез дә сатар арасында шундый бирем иде дип кушылачакбыз.
Син хобби менә шундый самоварлар
асыз. Самовар җигитләр, мин анда ибер белән гел танышта түгел бит.
Йо, самовар күз алдыңа киләме самовар?
Йә, күмер самовар аның
күмер. Шул уртасында менә турып тур бабыла.
Шуның өчен дә
шунда күмер
алалар. Йә, аны пыш-пыш нитәләр дә
әле. Әйе, әйе, менә аңладыңмы?
Син бераз гына тимерчелек белән шөгыльләнәсең. Син алгансың моңа әйтә.
Хобби.
Бидон кичкенә генә размерда, бидон уртасына урнаштыргансың тиге.
Аңа нинди самовар кирәк соң?
Әлеге дим ол иле яйса аңа сорарсың.
Менә нинди булса да.
Нинди булса да. Монда бит инде бөтен күңел
булса, син тузга
язмаган әйбер тәмин
итәргә тиеш. Ие, соңыннан бераз тише кирәк тә дигән.
Тиге.
Килеш чыкмады инде.
Бидоннан ясадым, үзем бер көтеп куйдым. Ну, тә кыяфәтен китердем дисем. Монда бераз гына хыялый тиге.
Ну, автографны куям шунда дип. Һәм мине белә бер карчыкка төшә аласың.
Хәзер кабушта билет тә бирәм.
Ашыкмагыз. Урыны белән анда проблема булырга
мөмкин. Юк, итеп, син бер дип әйтмибез без, менә кайтабыз. Ярты бәясен
шалтыратам.
Шалтырат. Ни кадәр күңелләргә китеп диге, җүләр сатасың, шуңа кадәр яхшы. Без бар бер үсәрдән, монда шушы биремдә син ни кадәр күңелле итеп үтәсең, ахырда без бар килеп аңлаташак бу ситуацияны.
И.
Монда һәм дина тракторлар да сатылган заманда.
Син менә нинди самавыр сатасың дигән.
Әйе. Ренат Рахматуллин үзенең хатынына, Ренат түгел, кем әле? Нияз Жәләлов фотограф.
Нияз Жәләлов.
Бу тунда сатып алды.
Бу.
The number you have dialed is not available then.
Так, айда, алайса, бу очракта
абонентны алырга мөмкин түгел.
Иш ода машина 2002 елгы, менә дигән. Иш ода.
Ага.
Яхшы хәлдә, газ, бензин, сигнализация, музыка, кышкы һәм җәйге күпчекле. Барлык мәгълүматлар номеры аша.
Иш ода сатып аласың. Шуда ашасың, инде ода, как раз сиңа шундый машина кирәк. Әйдә без, бәлки, узган елына теге Лада Седан багажын тарихын искә төшерәбез. Сиңа бу клип төшерергә кирәк. Безнең әйткәндә клип төшерергә кирәк. Һәм сиңа кирәк алтын төстәге иш. Менә шундый җирең бар синең махсус алтын төстә. Син хәзер моны үтәргә тиеш. Бәясен любой бәя бирәм. Главное бу моны алтын төскә буяп бирсен. Алтын төскә бәясе түбәсенә
бүләккә, мәсәлән, бер артистка бүләккә.
Артистка синең кемнең бар менә шундый? Баш. Әйе, салаватка.
Салаватка. Бүләккә.
Ул
шундый. Авторалледа йөрергә ярата менә соңгы машина ясы бәрелде, никте
менә шул.
Ул, и, аннан буятасың, менә, брат, пожалуйста, буя бир.
Салават,
салават дип язып бирсин, дәясеннән турмыйм. Мин үзем просто кешеләрем юк менә тик буятырга.
Вакытта концертлар тик бу.
Как раз таныштырырмын дип җибәр.
Буя үсе ярамый.
Алтынга.
Һәм инде скидка, әлбәттә, скидка сорай.
Ә, скидка, скидка кирәк.
Ташлама.
Башта син тиге җәйелеп күпме генә ясын дип бер бәя соратасың. Аннан соң инде скидка ясатасың.
Йоклый бугай бу. Сәгатем тула бит инде.
Нормаль кеше бу вакытта. Ошо койду. Бизде кебек не нормальныйлар әле.
Эфирда отыр.
Эй, ау. Бабай.
Кем не отвечает?
Булмый инде булмагач.
Булмый. Менә синең берәр төсле кармың бар ахырсы. Теге
Ә бәлки яхшыгадыр.
Бәлки яхшыгадыр, чөнки бездә андый кешеләр күп булмады. Кем бар иде
безнең? Менә теге, теге юлы шулай килеш.
Иркә булды безнең бер име.
Һәм теге юлы безнең.
Теге юлы кем булды? Рустам Закиров. Рустам Закиров шулай алмыйча калды.
Ну, тагын бер бәлки.
Тагын бер белдерү тәкъдим итеп барыйк без сиңа. Хәзер менә экстренный рәвештә хәзер без сиңа табабыз бер номер.
Болай үзең бу әйберләр алганың бармы?
А?
БУ әйберләр алганың бармы?
БУ әле автобус алдым менә.
Ну, менә машинадан тыш. Машина, ла, онсы да түгел, гадәти хәл инде.
Бәлки, әйдә пешән сатып алсаң. Сәхнәгә пешән тутырга кирәк.
Бармы синең?
Пешән сатучы бармы әллә?
Бар.
Яңа номер әзерлисең, сиңа пешән кирәк сәхнәдә. Син, белмим, пешәнлек ясыйсың монда. Бәлки, пешән искерте. Сәхнәдә декорация рәвешендә ясарга сиңа чиста, хуш исле кипкән пешән кирәк. Камылсыз. Шуңа шалтыратабыз.
Әйе.
Билегез номеры.
Менә 8900-дән башлана.
Номер момент бар.
Бу юк, бу кеше пешән белән шөгыль юкмы?
Бу пешән сата.
Пешән сата. Пешән сата. Ну шундый момент бар. Әлеге пешәнне ул үзе алып килеп бирергә тиеш.
Һәм шунда әзерәк сибеп куярга кирәк.
Казан.
Син пешән дуже туйган пешәннән алдан күп
әйткән. Мин пешәнне белеп бетермим, технологиясен. Син беләсең, шуңа күрә менә һәр концертны син бу кешене үзең белән йөртәсең. Түлисең.
Булап килеп торга
тиеш. Һәр
концертым оптым аласың.
Яңа һәр яңа концертка яңа искрит. Һәм шуның өчен шундый яңа услуга. Гилберт сыны кулланмасы өчен антураж.
Минем кем икәнне әйтергә?
Әйбәттә, син концерт әзерлисең. Сиңа хәзер.
Алло?
Әйе.
Исәнмесез абый, бу Данияр Сабиров шалтырата иде әле. Ишеткәнегез бар бикән шундый артист кешене?
Андый кешене ишеткән бар.
Вәт, сез кайсы яклардан басыз үзегез?
Siz qoyan bilasiz minim nomerni?
Ну, айттылар инде, мен айттылар сиз тиги пишан менен шугулланасыз бугай. Пишан керек эми мен шуңаны сиздин номерди тагдим эткендер.
Даниэл Сабиров пишан ашы башлаганбы?
Айе, азыр пишан күнүнө калдык. Пишан ашы башлаган деп
кеттин. Кеттинде концертлер пайда кетирген болсо, азыр кеңет тутуптагыз мен тирлик.
Жок, аңла бүтүрүп жазабай. Концерттер Аллага шу пайда кетире, лекин мына концертке азыр пайданы пишан да кетире. Мен аны ишлерге керек эй нерселер декорация пишандан.
Әйе.
Вәт, шуңа болмасын екен, ертәгә әле минем 4 концерт рәттән филармонияда. Вот, анда декорацияга пишән кирәк ие. Менә болмасын екен анда китереп дип. Ну, мотор итеп иеп куярга кирәк анда. Яхшылап күренсен. Авыл атмосферасы тудырырга кирәк. Аннан соң тиге элекегечә йорт ясыйбыз бурадан. Һәм түбәсендә пишәннән ясарга ие. Татар ишек алды, татар авылының ишек алдын Татар ийин ишек
алды. Мен менен рулонлу булай, неге генә түгел.
Ну, рулонлу булса да, бу яны иртәгә ул концерт бит инде, аны нитергә җәй булмыйдыр, буладыр бит инде. Бәясеннән тормыйбыз абый. Тулибез. Исемегез ничек була сезнең? Танышып китик әле. Рәшит абый. Шуңа мин менә әле генә җигитләр белән биючеләр инде минем тәкъдим итләр. Иң әйбәт вариант шушы ди. Габделфәт Сафин да эшләгән инде минем җигитләр. Алар әйтә пишәннән шундый эскерт ясаган икән. Габделфәт шунда кереп ята. Яш якларын искә төшерә ди. Вообще ди тамашачыга ошаган иде андай бер. Шуңа күрә ни. Менә карадык та белдерү буенча әле җигитләр
табып. Аны концерт барганда калдырмадык инде.
Нигә концерт юк инде иртәгә үк кирәк.
Иртәгә концерт нәкъ ничек итеп пишәннән ничек итеп иртәгә Қазанға итер мүмкінлігі бар.
Йоқ, сіз қайдасың, абай?
Шилауында, Орша районы Шилауы.
Ну, Орша бит, азына қайту кіл?
Аңладым мен, лакин бит, пішенде өзі жүрес өп ет алмай. Мені өйтерге газыл еу. Бір газыл менен пішасын газыл жүрей дос таққы білен. Бұл еп тәк екен жүсті.
Ну, екінші газыл алағыз, оқшасынан тұрмай біз айтам бит. Аллаға шүкір. Ертегі нетсегіз, міне, матургын айтып ішлерге айдейін шуны. Менімде, өзімді аптыраштайын ды. Базай айттылар да жігітлеріне барып шықмады. Кім ойлаған енді бұлай шығасын? Терекиламадан көргенсіз бір енді ертегі ол концерт. Аптырағаннан шалтырады да мен ауызы. Ердәм етегіз ең ақшасынан не
проблема? Аптырағаннан дегенде, әне, ансы мен не проблема? Пішен бар. Пішен бар. Ну, нешек етіп қазір ертегі қоя.
Ол свежий месін сіздің әйбәт ме? Міне, свежий әйбәт пішен бетінде.
Свежий әйбәт пішен. Ну, анда көпме керек соң? Іскірт ме ол? Несе ол?
Іскірт керек. Эскерт кирәк. Менә пишән эскерте. Аннары соң иңнең түбәсенә кирәк ясарга инде тиге бурадан үй була инде.
Пиши белән рулон кирәк соңда.
Менә рулонны белсәм иде абый, мин белмим бит. Менә күз алдына китерегез инде сәхнә 6-6. Бер концертка бер рулон килә җитәдер инде. Бер концертка бер рулон булса.
Бер концертка бер рулон кирәк булса.
Әйе.
Мен аның концертке сразу рәттәмбез ол?
Рәттән?
Рәттән бұға саны 13-ді боладыр, сені алынып тұра мұғар вағыт.
Алынып тұра керек, алып тұра керек болашақ, шынки ертән екінші нелер өте анда. Бұна, мәселен, менің кеш мен концерт
дегені. Ол құшылық, сені алып кетіп, яңадан не боладыр, сен бір жолын тәдіп, сен күшедірге. Ездіктіп керек мә?
Тек, кім білген инаны? Шул, главный айтан бет, менің аллергия пішенге.
Авылда қатай пішен жаттырар ем әлі?
Пішен жапқан жоқ мейдім шол, но мұна қазір жұл пішенге тұқталдық. Но көп мен бала бәйесі абай, етігіз әлі 4 рулон, әгер де қам ясап беріге керек мен бұл бүтін әйбіріні.
Ясап беріге керек.
Ясап бере аласыз ма мұна?
Ең мұна неке, ескізлар, менің электронный поштаға бірер, нелер, неше кішілерге кейсаны, жіберіңіз ба?
Давайте жіберем. Айдагыз электрон
почтасы. Жасында ничек керек болар?
А, Милоша, дирәлмине. Хәзер тукта хатыннан сорыйм әле. Бирегез әле ручка белән кагаз, пожалуйста. Электронный почтагыз әйтегез әле, пожалуйста.
Фазлуев У белән.
У белән русча яздыргамы?
Юк, англисе, анда русча кабулмый ул.
Ага.
Электронный почта тук англисе. Фазлуев 68 mail.ru.
Пробел бармы, юкмы? Фазлуев 68. Пробел бармы, юкмы? 68 га Фазуев арасында.
Фазуев, у белән яма, Фазуев.
Рәшит абый, без бу мейлга язырбыз, ләкин язырбыз Татар радиосында. Ник дигәндә, әлеге минутларда безнең Данил Сабиров үзе шәхсән менә безнең биремгә, биремдә катнашып, белдерү буенча шалтыратып, менә шундый күңелле аралашу оештырырга тиеш иде. Аны бик уңышлы үтте, һәм ул гына түгел, сез үзегез дә бик
ярдәмчел.
Ошадыгыз безгә, чөнки хәлгә кирип, Данилның ситуациясына кирип, төрле вариантлар тәкъдим иттегез. Сез молодец, сез әлеге минутларда туры эфирда, бик зур рәхмәт катнашканыгыз өчен әлеге рубрикада. Сез сәламнәр әйтә аласыз. Менә Данил, Данил хәтта үзе каушап куйды.
Нишләргә генә шаяру иде.
Мин абый моны үтисе килмәгән, менә шушы шигетләр, давай шалтырат. Риза булыр дигән кеше.
Бу белдерүдә бар, белдерүдә. Рәшит абый, белдерүдә бирелгән кешен дийел. Шуңа күрә, менә бирімне үтәде безнең Данир. Сез хәзер Данирның үзе белән шуннан да сөйләштегез. Теге пишән дию ул безнең уйлап табылган менә шундый матур
жалпы.
Риза булган кеше рәхмәт. Мине мине үтәргә, мин сезне риза булырга
күндерергә тиеш идем.
Күндерергә тиеш идем. Сезне ышандырырга тиеш идем.
Икәр инде, икәр җүне җигитләргә ярдәм итмәскә.
Рәхмәт. Бик рәхмәт. Рәштәй, кемгә сәлам булыр? Без хәзер сәламнәр әйтәбез.
Менә бу телефон кемнеке?
Бу стационар телефон, радионыкы бу.
Сотовый бит бу.
Ул безнең аппарат шулай күрсәтә. Сез аңа кире сатып алырсыз.
Мен ишәргә инде менә хәзер.
Сәлам әйтәбез.
Кемнәргә сәлам бирештерәсез?
Монсадар Розыгышма?
Байса
радио дейсіз?
Татар радиосы 105 FM.
Азыр мені бітін Татарстан тыңлы мені бізді?
Әйе, күнәл, Татарстан, Тімән, Перім үлкәсі. Тағы, шалла, әлімәт.
Розыгыш, Монсадар Розыгыш трейна, мұны жетлер.
Йоқ.
Солай да, бұл нәрсәні серьезны қабыл етіп, действительно, енді. Алло.
Юк, Данир, менә хәтта ышандыру өчен Данир сезгә салават булып та рәхмәтләр әйтә алалы.
Абы, зур рәхмәт сезгә, яме. Исән булыгыз, сау булыгыз. Ярдәмегезгә зур рәхмәт. Менә ябылык, аерым тирек.
Бик зур рәхмәт, Рәшит абый. Без эфир кызганчы каршы безнең вакыты тамам. Сезгә бик зур рәхмәт катнашканыгыз өчен. Бик зур рәхмәт.
Эшегез барсын, абый, рәхмәт.
Данир, рәхмәт сиңа.
Үз фикерләрең, теләкләрең, радио тыңлаучыларга, тамашачыларга.
Иң мөһиме исәнлек, җигетләр, барчабызга да, барлык халкыбызга, милләттәшләребезгә, илебез тыныч булсын, күгебез аяз булсын, иң мөһиме. Үзегез дә күреп торасыз, дөньяда нәрсә барган һаман белеп бетереп булмый, исән сау булыйк.
Данир Сабиров бүген бездә Татар радиосында кунакта иде. Безнең программада Абри Хабриев, Айва Садыров, Алмаз Гыльмединов икенче атнада да безне көтеп калыгыз. Һәм без бүреләр белән
бию.
Әмин Фара.